Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Jdeme se kouknout na 31. pokračování tedy nového věku. Program Sunrise a já už jdu přepnout obraz, jen co ho tady vyšteluji a naleznu. Zatím se mi někde skrývá lumpik, ale nebojte, my se k němu propracujeme a dostaneme. Takže Peťo, vítaj. Samozřejmě taktéž Norbert Olach. A teď mi tady nějaká bejkárna od Zoomu tady mi furt brání, takže nevidím Ivana, ale počítám, že tady bude, je tady, dobře, už jsem to odkliknul, už to tady nemám, takže pánové, vítejte.
Tak, já tě zdravím, Martine, do studia v Kadani a takisto zdravím všetkých našich bratov, sestry, všetkých Slovákov, Čechov, všetky kmene, rody slovanské, naše, príbuzné, spriateľené, všade, kde sa nachádzate. Sme v 31. vysielaní nového veku program Sunrise a aby sme nemeškali, tak si splníme tie úvodné povinnosti, ale ešte predtým privítam mojich spolu súputníkov v tejto relácii za TikTok, jeho výsosť Norbert Olach. Noro, vítaj.
Ďakujem za privítanie, Peťo. Zdravím Martina do štúdia Kadaň. A takisto zdravím aj všetkých našich verných poslucháčov, divákov. Dnes sa máte na čo tešiť.
A takisto v relácii vítam za Zlatú éru jeho výsosť Ivana Krajčírika. Ivan, vítaj.
Zdravím vás všetkých poslucháčov tu v tejto relácii. Znova po dvoch týždňoch, znova so zaujímavými informáciami, pretože stalo sa toho veľmi veľa, aj sa toho deje. Snažíme sa všetko budovať tak, ako je treba. Fungujeme stále ďalej a ďalej, krok za krokom ideme k cieľu. To znamená, že ja som veľmi rád, že tieto dve hodiny budú naplnené plné informácií budú. Máte tu e-mailovú adresu info@zlataera.org. Ak máte nejaké otázky, ktoré by vás zaujímali, tak kľudne napíšte, ja to tu mám zapnuté. Takže si môžeme prečítať alebo nejaké odkazy, ak by ste chceli. Ale nie k narodení nám, ani k ničomu inému, tak by som to povedal, hej, lebo však máme dneska aj taký, že ako je tu nejaký medzinárodný deň, tak by som chcel pozdraviť aj ženy v tomto momente, aj keď že Slovania to žeraj nemajú. Ale vec je taká, že my oslavujeme ženy každý deň, ale tak aj dneska si myslím, chlapci, však tak by sme to mohli povedať.
Tak, presne, dobre si to zaramcoval. No a áno, ideme po ceste, ako si povedal, po právnej ceste, pretože čo? Som čakal, že povieš, my sme cesta. Takže ideme.
No my sme cesta, ak ste si všimli, tak sme uverejnili znova pesničku My sme cesta. Ona sa to stáva tak. Už takou hymnou, by som to povedal. Takou hymnou sa stáva. Ale chcel by som vás upozorniť, že to, čo sme teraz uverejnili, tak to je z ostrých, normálne z viacerých kamier, priamo tam zo stretnutia, kedy bola tá atmosféra, bolo to tam také, by som povedal, elektrizujúce. A môžem povedať, že keď som to znova pozeral, tak sa tam človek ako keby vráti, neviem, ako to vy máte, ale ja som mal pocit, že som sa tam vrátil a zimomriavky chlopy sa mi postavili. Takže je to také, by som povedal, také elektrizujúce, také, že sa tam dokážete znova ako keby dostať do toho momentu, čo tam nastalo.
Áno, čítaš mi myšlienky, pretože ako tretiu poslednú pieseň aj s videom na záver dnešnej relácie 31. bude presne táto verzia tejto našej hymny národov. Takže áno, dnes to aj uvidíte a aj budete to počuť. Takže naše vyhlásenie. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako štandardne dodávam, vyzývame vás všetkých, buďte v kľude, ale hlavne už prepnite sa do módu tvorby, pretože tvoríme si náš nový svet, zlatú éru. Samo sa to neurobí, tí vierozvestcovia japonskí, môže sa to a musí sa to, tí neprídu, takže je to len na nás. Takže dajte sa do módu tvorby a to je presne to, k čomu vás vyzývame odtiaľto. No a keďže v rámci našej relácie nejakým spôsobom som sa rozhodol, že vždy na úvod dáme nejaké zamyslenie. Minule sme mali zamyslenie. Vnímam to tak, že musíme trošku chceme kultivovať to naše prostredie, kultivovať to priestranstvo, kultivovať vzťahy, trošku kultivovať tie ega a ambície, kultivovať porozumenie, spolupráce, kultivovať porozumenie medzi ženami a mužmi, kultivovať porozumenie v rodinách, kultivovať porozumenie, že len rodiny vytvárajú rody a tie rody spolu vytvárajú vlastne tú nejakú spoločnosť, ktorú v tej zhode potom vlastne chceme docieliť. Takže aj dnes som si dovolil pripraviť také malé krátke zamyslenie na tému slova kultúra alebo kultúra. Keď sa zamýšľame nad tým, čo znamená slovo kultúra, často si predstavíme umenie, zábavu alebo spoločenské udalosti. Pôvodný význam však siaha oveľa hlbšie. Kultúra označovala samotný spôsob života. Spôsob, akým človek pristupuje k svetu, k ľuďom a k prírode. V samotnom slove je prítomná myšlienka úcty. Úcty k životu, ktorý nás obklopuje. Úcty k svetlu, k zemi, k prírode aj k človeku. Takáto kultúra nebola niečím oddeleným od každodenného života. Nebola len súčasťou sviatkov alebo voľného času. Bola prítomná vo všetkom. V práci, v rodine, v hospodárení, vo výchove detí, aj v spôsobe, akým sa ľudia medzi sebou dohadovali a rozhodovali. V centre tohto spôsobu života stála rodina a rod. Rodina nebola len miestom spoločného bývania. Bola priestorom, kde sa človek učil žiť medzi ľuďmi a zároveň v súlade s prírodou. Práve tam sa formovali základné hodnoty, vzájomná úcta, zodpovednosť a schopnosť spolupracovať. Vzťah medzi mužom a ženou sa chápal ako spojenie dvoch síl života, ktoré sa navzájom doplňajú. Každá z nich niesla svoju úlohu a význam. Ich jednota vytvárala prostredie, v ktorom vznikal nový život a v ktorom sa rozvíjal rod. Keď sa spojilo viac rodín, vznikalo širšie spoločenstvo. Nazývame to rodová občina. Aj tam zohrával zásadnú úlohu princíp vzájomného rešpektu. Rozhodnutia sa neprijímali prostredníctvom nátlaku alebo víťazstva jedného nad druhým. Ľudia sa stretávali, rozprávali a hľadali riešenie, ktoré zachováva rovnováhu v celku. Dôležitou súčasťou života bola aj úcta k predkom. Predkovia neboli vnímaní len ako vzdialená minulosť. Boli súčasťou pamäti rodu. Ich skúsenosti, príbehy a múdrosť sa odovzdávali ďalším generáciám prostredníctvom rozprávania, piesní a obradov. Tak sa zachovávala kontinuita života a vedomie toho, že každý človek je článkom dlhého reťazca generácií. Rovnako významný bol aj vzťah k matičke našej zemi. Zem nebola chápaná ako obyčajný majetok alebo tovar. Bola základom života, ktorý bolo potrebné chrániť a opatrovať. Ľudia z nej brali to a iba to, čo potrebovali, a zároveň hospodárili tak, aby zostala živá a úrodná aj pre ďalšie generácie. Všetko toto spájala jednoduchá, no hlboká myšlienka vedomie jednoty života. Človek nebol oddelený, od prírody ani od spoločenstva, v ktorom žil. Bol jeho súčasťou. Keď sa toto vedomie oslabí, kultúra sa mení na súbor zvykov alebo na formu zábavy. Ak však obnovíme úctu k životu a k jeho prirodzenému poriadku, kultúra sa znovu stane prirodzeným spôsobom spolužitia ľudí. A práve v tomto pohľade na život sa ukrýva aj dôležité posolstvo pre dnešok. Svet, ktorý často hľadá rovnováhu medzi človekom, spoločnosťou a prírodou, môže znovu objaviť, že skutočná kult, úra nevzniká v inštitúciách ani v javiskách. Vzniká v každodennom živote, v rodine, v práci, vo vzťahoch a v úcte k svetu, ktorého sme súčasťou. Sláva rodu. Takže toľko dnešné zamyslenie. A ak nemáte, chlapci, nič, tak prejdeme do
našej
časti.
Tak si tu dal také hlboké zamyslenie, že to je na celú reláciu. To sa... tak, no, ale... Ja si myslím, že kult ura, hej? A sme o tom veľmi veľa hovorili na Zlatej ére a hlavne o tom rozpráva Alexander, už sme kultúra, nie sme civilizácia, pretože sme postavení na úplne iných energiách, nie na energiách ci, ale sme už kultúra a kultúra je nesmrteľná, je večná, inak povedané, je večná. To znamená, že už nás nikto nemôže zničiť a je to do roku 2012 všetko. A veľmi dobre si to vystihol celé a veľmi sa mi páčilo toto zamyslenie, pretože nad týmto by sa mal každý zamyslieť, že čo vlastne chceme budovať, akým spôsobom. A tu ide o to, že my sa vlastne snažíme o ten príklad toho ukázanie tej novej kultúry spolužitia medzi sebou. O tom je celá Zlatá éra, o tom je Slovenské podielové družstvo ROD, je o tom, aby sme žili ako ľudia, ako človekovia, aj sa tak sebe správali a využili všetky svoje schopnosti na to, aby sme vybudovali ten svet čo najlepší v tom kone tvorenia, ktorý tu je na celej Zemi zapustený a inak to nebude. A celé to priestranstvo praje iba ľuďom, ktorí niečo tvoria, ktorí neklamú, ktorí rozvíjajú svoju rodinu, svoj rod a svoj národ. To znamená, že je najvyšší čas, aby sme sa všetci spojili, aby sme každý ukázali to, čo vieme, to je dôležité, aby sme priložili tú ruku k dielu, k tomu, aby sme dokázali rozviť celý náš národ, pretože celá infraštruktúra a všetky prostriedky k tomu, aby sme to urobili a právna ochrana, všetko to už máme. A je to iba na nás, či tá kultúra v nás vnútri, v našom vnútri sa bude rozvíjať.
Noro?
Veľmi pekne si to povedal, Ivan. Peťo, samozrejme, aj to, čo si ty povedal, tak to malo veľmi hlboký zmysel. Ono nie nadarmo, ako Ivan hovoril, sme už dlhú dobu rozprávame a ukazujeme, že tie civilizácie, takzvané civilizácie, oni sú postavené na programoch frekvencií ci. A to sú viac menej, dá sa povedať, deštruktívne frekvencie a tie konštruktívne sú na frekvenciách človek. Preto už ďalšia civilizácia nebude, my sme kultúra. Takže úplne pravda.
Práve preto by som chcel teraz na začiatku hneď povedať jednu dôležitú vec. Tým by sme mohli prejsť aj do toho spravodajstva ako takého, pretože všetko sa to melie okolo ekonomiky. Jednoznačne, celý tento svet je postavený na nejakých ekonomických modeloch, peniazoch, takto tu postavili títo paraziti za tie posledné roky. Ľudia sa iba pozerajú, aké peniaze by proste zarobili, akým spôsobom. A každý si myslí, alebo podľa rôznych analýz, ktoré sú, aj ktoré som počul rôznych analytikov rozprávať, rôznych geopolitikov, ktorí vyštudovali rôzne školy a majú určité schémy naštudované, To znamená, že sú to naštudované nejaké politické cykly, ekonomické cykly, ktoré akože prebiehajú každých 100 rokov, toľko rokov, takých rokov a tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko fungovať už nebude. Jednoducho ten svet sa zmení takým spôsobom, že on už takýto nebude nikdy. To znamená, že ak niekto čaká, že ten ekonomický cyklus teraz niekde vyjde a ja chvíľku vyčkam a potom sa to niekde vráti, to už také nie je. A je to hlavne kvôli tomu, čo urobil a akým spôsobom bol prebratý celý ten finančný systém, na ktorom je toto celé postavené a aké kroky sa robia. A my sme vám 4 roky rozprávali, 4 roky, lebo ja to hovorím 4-5 rokov, ja už neviem, koľko to je, možno 4,5 alebo koľko, vám neustále rozprávame, čo sa bude diať, aké kroky sa dejú a ukazovali sme vám a ukazujeme vám rezolúcie. A ono teraz je to už veľmi javné. To znamená, že už je vidieť tie kroky, je vidieť výsledok tých rezolúcií. To znamená, že klesá obrovským spôsobom klesá likvidita. A táto likvidita klesá takým spôsobom, že štáty prestávajú mať peniaze. Štáty, ktoré sa stali korporáciami, nemajú už financie, čo teda čoraz menej, práve preto viacej vycuciavajú jednoducho ľudí. A celý ten ekonomický model, ktorý aj na základe toho, čo sa teraz stalo v týchto ázijských krajinách, ktoré boli, teda tých arabských a toto všade v tom Irane, tak jednoducho vidíme, že tá ekonomika, ako keby som povedal, že pikuje smerom k zemi. A my sme vám neustále rozprávali, že prečo vzniklo Slovenské podielové družstvo ROD, že je to ekonomický model Slovenské podielové družstvo ROD. A vy teraz v priamom prenose vidíte, akým spôsobom títo paraziti, ktoré majú tieto štruktúry zakryté, ako to robia, keďže vy už máte ten prehľad a vy vidíte, akým spôsobom to oni robia, aby pripravili to informačné pole na to, že to celé skrachuje. A vy vlastne vidíte všetky tie, nechápete, prečo sa to deje tak, ale my sa vám to snažíme ukázať z pohľadu medzinárodného práva, ekonomických vecí a finančného systému. A práve preto si myslím, že aj tá prvá strana, prvá správa, ktorá teraz bude, bude nadväzovať práve na ten finančný a ekonomický systém, ktorý sa na základe toho, čo vám rozprávame, deje. Takže Noro, teraz ideš do toho.
Spravodajstvo v súvislostiach tik-tak, Norbert Dolár.
Ďakujem za slovo. A začneme hneď, ako Ivan hovoril, takou veľmi dôležitou správou, ktorá hovorí o tom, že jeden z najväčších správcov aktív vo svete, v úvodzovkách, BlackRock zablokoval investorom možnosť vybrať si vlastné peniaze. BlackRock sa vlastne týmto ocitá vo veľkých, už zjavných problémoch a veľa investorov sa pýta, kde sú ich peniaze. A BlackRock začal limitovať tieto výbery investorov zo svojho fondu a ako dôvod uvedol taký jednoduchý dôvod a to, že príliš veľa investorov si naraz pýta svoje peniaze späť. To je veľmi známe vyjadrenie a princíp, pretože toto isté sa udialo nedávno aj pri pohyboch cien zlata a striebra. A o tom sme tiež informovali. Požiadavky na výber dosiahli približne 1,2 miliardy amerických dolárov, avšak fond môže vyplatiť maximálne 5% kapitálu za kvartál. Čo to znamená v praxi? Ak chce investor svoje peniaze hneď, môže dostať odpoveď, budete musieť počkať. Tu sa jedná a ide o časť trhu tzv. Private credit, ktorý má dnes hodnotu približne 2 bilióny dolárov. Problém je v tom, že tieto pôžičky nie je možné rýchlo predať. A keď príde veľa žiadostí o výber naraz, tak fondy jednoducho nemajú dostatok hotovosti. Nejde o ojedinelý prípad. Podobné obmedzenia výberov už v minulosti zaviedli fondy Blackstone či Blue Owl Capital a presne takto často začínajú finančné problémy. Najprv obmedzenia výberov a potom panika. Otázka je veľmi jednoduchá. Ak by sa zajtra milióny investorov rozhodli vybrať svoje peniaze naraz, mal by ich finančný systém skutočne k dispozícii? No a 2. mája v súvislosti s týmto, 2. mája 2023, vydala suverénna medzinárodná pokladnica M1 príkazy na zastavenie činnosti spoločnosti BlackRock, Vanguard a ďalších 10 medzinárodných investičných spoločností, ako napríklad Blackstone Group, Capital Group Companies, Fidelity Investments, FMR Corporation Inc., Geod Capital Management, Charles Schwab Corporation, Northern Trust, Street Global Advisors, Tamashek Holding a Wellington Management Group. Kvôli ich obľudnej kriminálnej činnosti boli postavené v tom období mimo zákon a všetkým týmto 12 spoločnostiam boli doručené a zrušené všetky finančné, majetkové a iné aktíva a bol im uložený zákaz akejkoľvek činnosti, a to na celom svete. Zároveň boli medzinárodné investičné spoločnosti BlackRock Case odobrané všetky práva na evidenciu, kontrolu a správu všetkých svetových finančných bankových aktív. Rezolúcie M1 sa skôr či neskôr naplňajú do bodky. Blížia sa vážne zmeny a dotkne sa to celého finančného systému. A tú rezolúciu, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, tak my máme k dispozícii a poprosím ťa, Peťo, aby si ju teraz prečítal.
Dopnutý. Takže ja som len chcel ešte zareagovať na toto, čo si hovoril, lebo asi v roku 2020 ešte v sérii relácií, ktorú som robil na Slobodnom vysielači s mojim kolegom, sme rozoberali presne, sme robili analýzu tej pyramídy, ekonomickej pyramídy na Zemi, kde na vrchole vlastne všetkých tých známych firiem, značiek, ktoré poznáte všetci, či sú to no vo všetkých oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva a IT, rozvoja všetkého, všetky tie firmy smerujú do jedného bodu hore a to je vlastne tá obrovitánsky fond BlackRocku. Dá sa to dohľadať všetko v registroch samozrejme. A to je posledná dohľadateľná inštitúcia, kde viete, že kto je tam vlastníkom. A odtiaľ vedú potom ešte tie káble ďalej na spoločnosť Vanguard. A tam už vlastne nie je možné dohľadať, že kto je jej majiteľom. To sú také tie skryté miesta. A dôležité je vlastne pochopiť to, že tieto spoločnosti, aj mnohé, ktoré si menoval, to sú tzv. Inštitucionálni investori. Tak to bolo podľa tej terminológie toho minulého sveta, lebo BlackRock už v podstate vieme my, že neexistuje, alebo respektíve už sú odstavení od všetkého. Ale inštitucionálni investori, to sú presne tí, alebo boli to tí, ktorí požičiavali tým tzv. Štátom, korporáciám, ktoré sa volali Slovenská, Česká a neviem aká republika. Hej. No, takže toto sú presne tí, ktorí kreovali nejakým spôsobom tie peniaze a potom ich požičiavali za úroky teda nám ako štátom. No a keďže je zrušená, ako si dobre povedal, tak si prečítame ten príkaz. A konkrétne je zaujímavé, ono sa to volá príkaz na zastavenie činnosti. A tento príkaz, ktorý si menoval a ktorý prečítam, je z 12.5.2023. A je v podstate adresovaný predsedovi predstavenstva Medzinárodnej investičnej spoločnosti BlackRock. Tu je znenie. Absolutný vlastník všetkých svetových aktív v rámci exkluzívneho historického práva od tvorcu novej éry, absolútny vlastník celého svetového finančného systému, hlavný regulátor celého svetového finančného systému, suverénna medzinárodná pokladnica M1 nariaduje nasledovné. Na základe rezolúcie suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 19 zo dňa 23. septembra 2022 o vyhlásení novej svetovej banky, hlavnej historickej banky, generálneho manažéra pre zúčtovanie, kontrolu a riadenie všetkých aktív svetového bankovníctva, hlavného regulátora celého svetového bankového systému Svetovej suverénnej banky Rádu hospitalierov. Na základe suverénneho globálneho právneho aktu suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 číslo AZ001 zo dňa 11. marca 2023 podpísaného absolútnym vlastníkom všetkých svetových aktív v rámci exkluzívneho historického práva od tvorcu novej éry, absolútneho vlastníka celého svetového finančného systému, hlavného regulátora celého svetového finančného systému, suverénej medzinárodnej pokladnice M1 a Svetovej suverénej banky Rádu hospitalierov, hlavnej historickej banky, generálneho správcu pre zúčtovanie, kontrolu a riadenie všetkých svetových finančných bankových aktív ako hlavného regulátora celého svetového bankového systému. Na základe obludných zločineckých aktív vašej organizácie, pomlčka Medzinárodnej investičnej spoločnosti BlackRock a úplného nesúladu s Božím kónom tvorenia, pri plnení rezolúcií suverénej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 24 z 27. decembra 2022 a rezolúcie číslo 27 zo dňa 27. januára 2023 vyhlasujeme vás mimo božského kónu tvorenia a mimo zákona a rušíme všetky aktíva v zátvorke finančné, majetkové a iné. Koniec zátvorky. Ukladáme zákaz akejkoľvek činnosti v celom svete pre vás a vaše štrukturálne jednotky. Suverénna medzinárodná pokladnica M1 právom suveréna, právom absolútneho vlastníka všetkých svetových aktív podľa historického práva od tvorcu novej éry, právom absolútneho vlastníka celého svetového finančného systému, právom hlavného regulátora celého finančného systému od 12. mája 2023 odoberá vašej medzinárodnej investičnej spoločnosti BlackRock Chase všetky práva na evidenciu, kontrolu a správu všetkých svetových finančných bankových aktív. Jeho veličenstvo Alexander, cár cárov, bielý duchovný chlapec. Alexander Nikolajevič Paramonov. Tak toľko znenie príkazu.
Áno, ja by som k tomu chcel povedať veľmi dôležitú, takú dôležitú vec, aby sme si pospájali tie informácie. BlackRock pre niekoho nepredstaviteľne, že by mohol skrachovať, keďže vlastní takmer všetko, skupuje a skúpil celú Ukrajinu, sa hovorilo, kde bol proste rokovať. Ja si teraz úplne presne nepamätám, v ktorom roku to bolo, ale je to pár rokov naspäť, kedy sme uverejnili správu, že BlackRock skrachoval. Myslím si, že je to aj na TikToku a ja som to určite dával na Facebook. A vtedy sa tam strhlo obrovské množstvo komentárov okolo toho a srandy a ja neviem čo všetko, keď sme aj uverejnili túto rezolúciu. A to sa nikdy nemôže stať a tak ďalej a tak ďalej. Lenže BlackRock je reálne skrachovaný. Celý tento systém, ktorý tu vidíte, vlátanie BlackRock, Vanguard, drží iba informačný systém médií a tzv. Hollywood. To znamená, že vy sa ľuďom vlastne ukazujú a nejaké divadlo, ktoré tu jednoducho je, ale BlackRock ako taký už dávno má problém s hotovosťou a má problém s likviditou ako takou. Obrovský problém. Drží to iba informačne tým, že tých svojich investorov, ktorých tam má veľmi veľkých, jednoducho chlácholi informáciami a keď niečo je treba, tak to jednoducho iba presúva, ako sa dá. No tá situácia, ktorá tu teraz vypukla, už je úplne iná, keďže začala, by som povedal, aj tak mierna panika na trhoch, začala sa nejaká energetická kríza sa nám tu začína a celý ten systém sa začína rúcať. A ľudia chcú vlastne si chcú chrániť a chcú vyberať, aby o to jednoducho neprišli. A tu sa vlastne ukázala tá pravda, ktorá je. Preto je to absolútny, by som povedal, a už aj informačný začiatok, koniec tohoto kapitalistického systému, ktorý nás tu jednoducho akože celý vlastní, ako by som to povedal, nás otrokov v týchto firmách, ktoré tu postavili všade po svete a jednoducho právne nás zamkli niekde. A práve o tom sa vám snažíme rozprávať aj v reláciách, že vlastne to, čo robíme, to, čo robí Alexander, M1, Slovenské podielové družstvo ROD, celá svetla veľká Rus a spojenie všetkých družstiev po zemi je na celom svete, na tej našej zemi, matičke Rusia, je o tom, že ukazujeme ľuďom cestu, pretože my sme cesta a ukazujeme ľuďom cestu, ako prejsť z toho otrockého práva, kde nás uväznili, do toho suverénneho, do toho slobodného sveta. A to je aj naša misia, ktorú vlastne robíme, aby sme ľudí previedli, aby boli slobodní a normálne žili ako človekovia v kultúre.
Super, a ty si, Peťo, spomínal, že od určitého času informácie o BlackRocku a o majiteľoch BlackRocku a Vanguardu vlastne už neboli dohľadateľné. Pravdou však je to, že všetko je dohľadateľné v rezolúciách M1, ktoré sa skôr či neskôr do bodky naplňajú, hovoríme to stále a stále dokola a budeme to opakovať stále, pretože aj ako máte vy možnosť vidieť, tak niektoré z nich sa naplňajú o týždeň, niektoré o mesiac, niektoré o rok, táto konkrétne o 3 roky. Ona sa vlastne začala naplňať už skôr, ale toto je akoby vyvrcholením tejto rezolúcie alebo príkazu. No a ako Ivan spomínal, tak ten kapitalistický svet postavený na fiktívnych firmách, korporáciách, štátoch korporáciách, tak ten už ako povedal, už špikuje k zemi a je už len centimetre od toho nárazu. Dôkazom toho je aj to, že v súčasnej situácii, a to je, dá sa povedať, veľký šok pre celý svet, Spojené štáty americké chcú zrušiť sankcie na ruskú ropu. Niečo nepredstaviteľné ešte dovčera, avšak donútila aj k tomu situácia. Takže oni zvažujú zrušenie ďalších sankcií na ruskú ropu a dôvodom je, aby zmiernili problémy s dodávkami energií spôsobené konfliktom na Blízkom východe. O možnosti takéhoto kroku informoval 6. marca 2026 americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho sa na mori nachádzajú stovky miliónov barelov ruskej ropy, ktoré sú blokované sankciami. Ich uvoľnenie by mohlo rýchlo zvýšiť globálne dodávky a stabilizovať trh. Washington už zároveň udelil 30-dňovú výnimku pre Indiu, aby mohla nakupovať ruskú ropu naloženú na tankeroch, čo má pomôcť zabrániť výpadkom na svetovom trhu. Energetický trh je pod veľkým tlakom, najmä kvôli vojne na Blízkom východe a narušeniu dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre svetové dodávky ropy. Ak sa sankcie skutočne uvoľnia, môže to znamenať výraznú zmenu v politike Spojených štátov voči Rusku aj globálnemu trhu s ropou. Týmto dá sa povedať, že veľké divadlo končí a jeho hlavní aktéri už nakoniec museli s farbou von. A zmena nastane vo všetkom a všade, tak ako vám to zlatá éra už 4 roky hovorí a ukazuje. Takže zase sme sa dostali k tomu, čo neustále opakujeme, že zlatá éra už 4 roky vám prináša informácie a od určitého času aj TikTok, ktorý vám ukazuje vlastne tú pravdu v súvislostiach, ktoré začala vlastne a o ktorých začala informovať zlatá éra. No a všetci viete, ja si myslím, že nie je momentálne človeka na tejto planete, ktorý by nesledoval to, čo sa deje v Perskom zálive. Jedná sa o konflikt Spojených štátov a Izraela proti Iránu. Ten má veľmi, veľmi zaujímavé dôvody, alebo lepšie povedané, neznáme dôvody pre civilizovaný svet. Začalo to vlastne tým, že Donald Trump vydal príkaz na napadnutie Iránu. Avšak vo svojej predvolebnej kampani v roku 2024 Donald Trump sľuboval, že s ním nebudú mať vojnu a nebudú s ním mať ani tretiu svetovú vojnu. No a po 2 rokoch Donald Trump znovu dokázal celému svetu, že Amerika je krajinou neobmedzených možností, kde je všetko možné a vydal sa na vojnové ťaženie po celom svete. Zmenila sa dokonca aj retorika jeho administratívy. Najprv z ministerstva obrany urobili ministerstvo vojny a minister rezortu vojny, Pete Hegseth, mal tiež veľmi zaujímavé tvrdé vyhlásenia, ako že ak zabijete Američanov kdekoľvek na svete a bude sa vyhrážať Američanom kdekoľvek na zemi, tak Spojené štáty budú prenasledovať a bez nejakého váhania ich zabijú. Spojené štáty už nie sú obrancovia, sú bojovníci vycvičení na to, aby zabíjali nepriateľa a zlomili jeho vôľu. No, v roku 2026 korporácia Spojené štáty, porušujúc úplne všetky normy medzinárodného práva, vtrhla do Venezueli, aby dobrovoľne odliekla jej prezidenta Madura do Spojených štátov. Následne sa americkí mierotvorci zmocnili venezuelskej ropy, čo bolo pravdepodobne tou hlavnou príčinou ich činov. No niekoľko týždňov na to spolu s Izraelom vtrhli na nepriateľskú návštevu do Iránu, aby bombami a raketami ochránili v úvodzovkách Iráncov pred ich vlastnou teroristickou vládou, ako sa oni vyjadrujú, ktorá chce vyrobiť jadrovú zbraň, a aby ich zároveň presvedčili, aby im v rámci tejto služby odovzdali ich ropu, tak ako Venezuelčania. Aj Netanyahu, aj Trump dlho používali vždy ten istý univerzálny dôvod na vojnu s Iránom a o ňom sa dozviete v krátkej reportáži.
Benjamin Netanyahu, rok 1995. Irán je len niekoľko týždňov od vytvorenia jadrovej bomby. Rok 2006. Irán je len niekoľko dní od vytvorenia jadrovej bomby. 2012. Irán je len niekoľko týždňov od vytvorenia jadrovej bomby. 2015. Irán je len niekoľko dní od vytvorenia jadrovej bomby. 2018. Irán je len niekoľko týždňov od vytvorenia jadrovej bomby. 2025. Irán je len niekoľko dní od vytvorenia jadrovej bomby. No, vidíte, aké divadlo. Formovanie verejnej mienky a príprava na vojnu je dlhodobý proces. Politici často pôsobia len ako herci, ktorí plnia úlohy niekoho iného. Keď sa tieto úlohy zmenia, ich výroky môžu spätne pôsobiť až absurdne. Sľubujú ľuďom takmer všetko, najmä v čase volieb. Trump vo volebnej kampani v roku 2024 povedal:
sľubujem vám, že so mnou nebudete mať vojnu a nebudete mať so mnou tretiu svetovú vojnu, to vám môžem povedať.
Napriek tomu v roku 2026 hovorí o tom, že Irán je len 2 týždne od vytvorenia jadrovej bomby. Medzitým sa zmenila aj vojenská retorika. Nový minister vojny Pete Hegseth vyhlásil:
We are not defenders anymore.
Už nie sme obrancovia. Sme bojovníci, vycvičení na to, aby sme zabíjali nepriateľa a zlomili jeho vôľu. Ak zabijete Američanov, ak sa budete Američanom vyhrážať kdekoľvek na zemi, budeme vás prenasledovať bez ospravedlnenia a bez váhania vás zabijeme.
Bezduché výroky a predstierané diplomatické úsilie môžu pôsobiť ako divadlo, pretože o vojne sa podľa niektorých názorov rozhodlo dávno predtým, než sa o nej začalo hovoriť verejne. Podľa Izraela Shamira, rusko-izraelského spisovateľa a kresťanského mysliteľa, bola diplomacia iba nástrojom, ktorý mal Irán uspať. Tvrdí, že Trump a Netanyahu čakali na symbolický moment a vybrali dátum z rituál významom. Šabat Zachor, sobota pamäti, je sobota tesne pred sviatkom Purim. Šarim vysvetľuje, že podľa židovskej tradície v tento deň povinnosťou pamätať na útok starodávneho nepriateľa Amalecha a vykonať pomstu. To je vyhľadiť všetko živé. Šamir cituje tradíciu, podľa ktorej je povinnosťou zabiť každého, koho súčasný Sanhedrin označí za Amalechitu. Vrátane mužov, žien, detí a dokonca aj psov a mačiek. Historická paralela je podľa neho aj v tom, že samotný sviatok Purim pripomína biblické zabitie 75 tisícov Peržanov, čo Šamir vníma ako varovný precedens pre dnešný Irán. História a súčasné postavenie Iránu sú zároveň prepojené s medzinárodnými dohodami a udalosťami, ktoré siahajú viac než storočie do minulosti. Jedným z kľúčových dokumentov je sovietsko-iránska zmluva z 26. februára 1921, ktorá je podľa niektorých analýz stále platným medzinárodným dokumentom, pretože nikdy nebola oficiálne vypovedaná. Dôležitý je najmä článok 6 – právo na intervenciu. Ten umožňuje ZSSR vyslať vojska na územie Iránu v prípade, že by tretia krajina využila Irán ako základňu na vojenské útoky proti ZSSR. Obnova štruktúr Sovietskeho zväzu už prebieha a právny status Iránu je posudzovaný aj v kontexte tejto zmluvy. Výsledkom sú zásadné politické procesy, ktoré postupne vedú k vzniku nových autonómnych republik a k zásadným zmenám v usporiadaní regiónu. Ak chcete viac informácií z medzinárodného práva, sledujte TikTok Pravda v súvislostiach, reláciu Nový vek a Zlatú éru.
Tak, sila, ne?
No, obrovská sila. Veľká, veľká.
Ide o to, že to je to spravodajstvo, ktoré robíme, ale nielen spravodajstvo, ale dávame, dá sa povedať, dokopy tie súvislosti, ktoré ľuďom nie sú tak známe alebo pozerajú sa na ne úplne iným spôsobom. Preto jeden z takých pohľadov, ktoré mal práve ten Izrael Šamír, ktorý je jeden z takých rusko-izraelských spisovateľov, je to taký kresťanský mysliteľ, ktorý dáva na svetlo sveta to súčasne dianie trošku iným spôsobom a tvrdí, že Západ, kde sú tie krajiny, ako je Veľká Británia, Spojené štáty americké, Francúzsko a Nemecko, už v skutočnosti neexistuje. Že on hovorí o tom, že reálnejší názov by mali mať, že Epsteinia. Toto sa mi veľmi páčilo, že Epsteinia už by sa mali volať tieto štáty, lebo podľa neho ide už o židovský štát v procese zrodu, ako keby tie krajiny sa spojili a boli v procese zrodu, pretože všetky fungujú a sú poslušné a sú nástrojom plnenia a príkazov z Tel Avivu. Nič iné vlastne nerobia. To znamená, že táto politika celkovo je to vlastne podľa neho je to úplne divadlo. Trošku vám to pospájam, aby ste pochopili, prečo je to aj územie Sovietskeho zväzu, a ktoré vlastne on naznačil taký ten náboženský pohľad, ktorý je, a potom je to ešte právny, medzinárodného práva pohľad, čo sa vlastne deje. Minulú reláciu sme vám rozprávali o tom, aké sú tituly a prečo tam útočili minulý rok. To znamená, že podľa Šamira bol tento svet svedkom fakticky obrovského podvodu, pretože Donald Trump vlastne rokoval, viedol rôzne diplomatické, teda snažil sa urobiť také diplomatické úsilie, kde išli akože rokovať, aby sa všetko urovnalo, ale už dávno predtým bolo rozhodnuté, že k tej vojne dojde tak či tak. To znamená, že diplomácia bola iba taká hráčka, ktorá mala Irán uspať, zamestnať ich, kým nenastane nejaký správny magický moment. A tu je o tom, že on tvrdí, že Trump a Netanyahu sa zariadili, alebo sa riadia magiou kabaly. A toto je vlastne o tom, že ten útok oni presne naplánovali na veľmi dôležitý dátum, ktorý je rituálnym dátumom, kedy sa, by som povedal, vedú aj nejaké obety. A tam ste mali možnosť vidieť, že jedna z tých obiet, ktorá sa tam vlastne uskutočnila, boli aj tie žiačky v tej škole, ktoré tam boli. To znamená, že kľúčovým sa pre nich stal ten dátum, ktorý bol ten šabat záchor, sa volá, že sobota pamäti, čo je vlastne sobota tesne pred tým sviatkom Púrim, ktorý oni majú. A on začal vlastne vysvetľovať, že podľa tejto tradície je v tento deň povinnosťou pamätať na útok starodávneho nepriateľa Amalecha a vykonať pomstu v podobe totálnej genocídy. A o tom to vlastne je, že vlastne celý svet sa riadi práve aj takýmito vecami, o ktorých ľudia ani nevedia. On na to veľmi dobre poukázal, preto o tom rozprávame, pretože tam ide o to, že tam je príklad, je to o tom, že majú vyhľadiť úplne všetko živé. A on cituje takú tradíciu, že podľa ktorej je povinnosťou zabiť úplne každého, koho ten súčasný Sanhedrin označí za Amalechitu. To znamená, že muži, ženy, zvieratá, všetko úplne. A historická paralela je v tom, že on pripomína postreh Martina Lutera, že Židia vnímali kresťanských panovníkov ako novodobých nepriateľov, ktorých pád je ich náboženskou povinnosťou. Chápeme sa? To znamená, že samotný tento sviatok, ktorý je vlastne oslavuje biblické zabitie 75 tisícov Peržanov, čo Šamír vníma ako várovný precedens. Ide tu ešte aj o to, že je tam jedna mešita Al-Aqsa, A prečo práve Irán a prečo on na to vlastne upozorňuje, kde vlastne pre židovských kabalistov je zničenie tejto mešity a postavenie tretieho chrámu najvyšším cieľom, ktorý proste majú. To znamená, že oni hovoria o tom, že má prísť falošný mesiáš. O tom sme vám už hovorili aj my, kde oni svojho mašiacha jednoducho čakajú, že jednoducho príde a majú na to veľmi, veľmi krátky čas už iba, že cieľom tohto snaženia je vlastne príchod tohto mesiáša a zdôrazňuje, tento Šamír tam zdôrazňuje to, že nejde o kresťanského spasiteľa, ale o postavu, ktoré proroctva opisujú ako antikrista, ktorý má všetko zotročiť, všetky národy, urobiť a má to byť iba jeden vyvolený národ. Majú sa stať pánmi vesmíru. To sme vám už vlastne naznačovali, že Trump, kde bol, akým spôsobom chcel prebrať finančný systém, čo mu bolo slúbené, čo vlastne dostane a nič nezobral, nedostal, no tak sa musia teraz snažiť o niečo inak. A tam vlastne ide aj o to, že tu vlastne z toho vyplýva tie rituálne obete. Tento Šamír veľmi dával také veľmi mrazivé obvinenia, že takéto rituálne vojny sú sprevádzané krvavými obeťami aj tých mladých dievčat. A to všetko odkazuje na toho Epsteina a tie spomínané správy, ktoré sú tu. Pretože to sú vlastne úmyselné zabitia, ako stovky školáčok, vnúčok Alatoja Chomejnyho počas vojenských operácií, ktoré vlastne oni urobili. To znamená, že on sa zamýšľal aj nad tým, aká je budúcnosť Európy. My vieme veľa iných informácií v rámci finančného systému, ale on keď to zanalyzoval, tak hovorí, že Nemecko, čo sa udialo? Od roku 1945 je okupované. Dnes má zakázané prejavy solidarity aj voči Palestíne. Francúzsko stratilo slobodu po De Gaulleovi. Média a politici sa všetci sa sklonili pred mocou kapitálu koho? Veľa sme ich spomínali. Je to rodina Rothschildovcov. A dokonca tá Marina Le Penová dnes schvaľuje útoky na Irán. Takže vidíme, že všetci sú pod ich vplyvom. A Británia je opísaná ako domov pre kresťanského sionizmu s vládou, ktorá slúži cudzím záujmom. To znamená, že to, čo sa tu deje, nemá iba takýto, by som povedal, že podtón, by som povedal nejaký politický alebo geopolitický, ale má aj určitý náboženský. To znamená, že on poukazuje, že sa... Tento Šamír hovorí o tom a poukazuje na to, že táto éra sa končí. Poukazuje, že žiadne židovské kráľovstvo neprežilo viac ako 80 rokov. A to sa práve končí v roku 2028 a toho sa najviac boja. A súčasná agresia je podľa toho aj prejavom číreho totálneho zúfalstva, straty morálnej prevahy, čo sa stalo po tých udalostiach v Gáze, ktoré tam boli. Hej? Celý svet o tom videl, aká je tam ide genocída, čo sa tam deje, vlastne akým spôsobom to celé je. On vychádza z určitých vecí, že čo by sa malo udiať, keďže sa toto celé nestane a malo by sa to celé nejako znovu zrodiť, že tu nastane nejaká kresťansko-moslimská jednota. To som chcel upozorniť, že Alexander vždy rozprával o tom, že moslimovia sú naši bratia. Ja vám poviem otvorene, ja som tiež bol veľmi veľa v Ázii, mám veľmi veľa priateľov a viem, akým spôsobom rozmýšľajú, akí sú. Mal som sa veľa možnosť rozprávať s moslimami v Pakistane, nebol som v Afganistane, v Pakistane som bol, a v Indii, mám tam veľmi veľa kamarátov, priateľov. Potom je tu ďalej obnova štátov ako Ukrajina. On hovorí o obnove, keď sa tam zbavia toho židovského dobrodružstva, ktorí tam jednoducho majú. O tom sme tiež veľmi veľa rozprávali. Harvardský, Houstonský projekt. To znamená, že sa to tam celé zmení, ale my vieme, že je to suverené územie Sovietskeho zväzu a Sovietský zväz sa vlastne teraz obnovuje. A USA by sa začali ako keby, že prestanú sa vyčerpávať vojnami a budú skôr doma investovať. No a že Jeruzalém by sa mal stať mesto pre všetkým. Sväté mesto by sa stalo takým neutrálnym územím pod správou OSN alebo nejakého spoločenstva. ktoré tu za chvíľočku vznikne, alebo ktoré tu bude, aj keď my vieme, čo znamená Jeruzalém, Jarusalim. A bolo to, Jeruzalém nebol na tých miestach, kde je teraz, ale on bol vždy niekde inde a bolo to jednoducho mesto, kde bolo sústredené vedenie, nejaké duchovné vedenie. Boli tam tí najvyšší predstavitelia všetkých tých najvyšších duchovných inštitúcií a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že to, čo my dneska poznáme ako Jeruzalém, je niečo úplne iné, ako to bolo v histórii. To znamená, že on priniesol nejakým spôsobom taký pohľad na to z týchto náboženských vecí. A ešte som v tej reportáži vlastne spomenul to, že toto je náboženský vlastne taký pohľad, aký je, pretože on ale je oklieštený, ten Šamír je dosť oklieštený určitými informáciami z medzinárodného práva. A tu bolo vlastne vyslovené veľmi dôležitá vec, že Irán podľa medzinárodného práva je územím Sovietskeho zväzu. No a toto je veľká vec, pretože svojím spôsobom táto operácia môže byť aj na prebranie, môže byť dohodnutá, to je to všetko dohodnuté, lebo to je také divadlo, na to, aby sa tam prebrali určité práva a tituly. Pretože sú tu určité zmluvy, ktoré sú nevypovedané ešte. A kľúčovým pilierom týchto zmluv, teraz pozor, teraz hovoríme o medzinárodných zmluvách a vzťahoch, je sovietsko-iránska zmluva z 26. februára 1921. Podľa všetkých analýz, ktoré sa teraz robili, ktoré robili právnici, je to stále platný medzinárodný dokument, keďže nikdy nebola oficiálne vypovedaná. Ona sa vlastne urobila, ona to urobil vlastne sovietský zväz, tedy to bolo RSFSR, ktorý prejavil dobrovoľnú volu tým, že v článku 1, vtedy sovietský zväz, teda v článku 1 urobil také, že sa zriekol všetkých nerovnoprávnych zmluv a majetkových správ, ktoré malo v Iráne cárske Rusko. Tu je veľmi dôležité poznamenať to, že ešte Ivan Hrozný zjednotil celý svet a jeden z tých trónov bol aj rusko-perský trón, ktorý bol anglicko, rusko-anglický, rusko-perský a ešte jeden tam bol. Proste, on tam bol zjednotená. Prosím?
Rusko-byzantský.
Byzantský, ešte rusko-byzantský. To znamená, že takýmto spôsobom Ivan Hrozný zjednotil celý svet. Veľmi ale dôležitý v tejto zmluve je jeden článok. A ten článok je článok číslo 6, kde sa hovorí o tom, je to právo na intervenciu. To znamená, že toto právo umožňuje Rusku alebo Sovietskému zväzu, keďže Sovietský zväz sa obnovuje teraz všetky štruktúry. Ono je ten proces celý naštartovaný. A tam by som chcel povedať, práve o to sa snaží aj Putin a všelijaký jeho proste okolo neho jednoducho ľudia, kde neustále budete vidieť na internete, to je taká propaganda, že by mal vzniknúť ZSR 2.0, čo nie je pravda. Je to zakázaná nejaká tá odnož Sovietskeho zväzu, kde už sa proti tomu koná, ale aby som sa vrátil späť, tento článok 6 umožňuje teda Sovietskému zväzu vyslať vojska na územie Iránu. Ak by tretia krajina využila Irán ako základňu pre svoje vojenské zložky, to znamená, že využila to tak, aby mohla proti Sovietskému zväzu útočiť. To znamená, že povinnosť stiahnutia vojsk, zmluva zároveň ukladá povinnosť stiahnuť vojska hneď, ako pominie nebezpečenstvo. To znamená, že tu je všetko tam dané a tá zmluva prati. To znamená, že Sovietský zväz sa vzdal koloniálnych nárokov predchádzajúceho režimu, on sa ich vzdal. Kľúčovým sa práve pre článok 6 stal rok 1941, počas operácie, ktorá sa volala Súhlas, kedy Sovietský zväz a Británia obsadili Irán, aby zabranili jeho zneužitiu počas druhej svetovej vojny. Sovietský zväz vtedy ovládol severné provincie s miliónmi obyvateľov. Oni na to ináč veľmi dobre spomínajú, ako by som povedal, na oslobodenie. A tak počas sovietskej prítomnosti, vtedy v tých polovici 40. rokov 20. storočia, vznikli na severe Iránu autonómne republiky. Útvary Azerbajdžanská demokratická republika, ktorá píše Váriho, tuším, že tak sa volal, ktorá existovala rok a potom to bola Kurdská Mahabadská republika, ktorá vznikla 22. januára 1946, ktorú tiež viedol Muhammad, Kazi Muhammad. Po stiahnutí vlastne sovietských vojs v roku 1946 zanikla táto Kurdská republika a jej lídri boli popravení. Dodnes viete, že je to veľká otázka a dnes sa aj hovorí o tom, že ich chcú jednoducho vyzbrojiť, aby išli proti Iránu. To znamená, že hoci sovietské vojska v tom máji v roku 1946 pod tlakom OSN sa stiahli, tento odchod nebol sprevádzaný žiadnym právnym dokumentom. To znamená, že nemalo to nejakú žiadnu právnu podporu, ktorý by narušil nároky vyplývajúce práve z tohto článku a z tejto zmluvy z roku 1921. To znamená, že podľa súčasných právnych analýz, ktoré sú urobené podľa súčasných právnych analýz OSN, sa Irán považuje za suverénne územie Sovietskeho zväzu na základe historického práva. Tento nárok sa opiera o niekoľko faktov. Platnosť zmluvy z roku 1921, to znamená, že ten článok 6 nikdy nebol zrušený a moderné vojenské zásahy tretích strán, ako je teraz Izrael, USA, sú vnímané ako priamy spúšťač pre opätovné uplatnenie tohto práva. Potom sú to právne postavenie vlády. Z pohľadu týchto všetkých dokumentov, ktoré sú v tomto medzinárodnom práve, sú najvyšší iránski predstavitelia, vrátane teda už zosnulého Chameneiho, de jure boli vnímaní ako poddaní Sovietskeho zväzu na jeho suverénnom území, ktorí nemajú právo na samostatné kroky bez súhlasu. To znamená, že bez súhlasu Sovietskeho zväzu nemali nič robiť. Zároveň je tam absencia právneho vzdania sa nárokov, to znamená, že odchod vojsk z roku 1946 bol fakticky krokom, nie právnym zánikom nárokov z SSR na toto územie. To znamená, že aktuálna situácia je taká, že tento konflikt, ktorý sa tam deje, zastavenie Hormuzského prieliu, je interpretované všetko ako naplnenie podmienok zmluvy z roku 1921. To otvára cestu k obnove sovietskej správy a vzniku nových autonómnych štruktúr na severe Iránu. To znamená, že toto môže byť teraz budúcnosť, čo sa bude diať. To znamená, že obyvateľstvo historicky uchováva pamäť na túto časť, keď tam prišli sovietské vojska, že ako na národné obrodenie. To znamená, že všetky tieto historické nite, ktoré sa tu nachádzajú od zmluvy v roku 1921 cez okupáciu v roku 1941 až po vznik republik v roku 1945, tvoria jeden celok, ktorý sa treba naň pozerať, ktorý dnes slúži ako právny základ pre vyhlásenie obnovy a suverenity nad Iránom. To znamená, že keď sa na to celé pozrieme, príčiny vojny ako takej môžu byť, sú, nie je to také, ako by som povedal, priamočiare, jednoduché, ale je to spojené z viacerých pohľadov a z viacerých uhlov, ktoré vám nikde nepovedia, iba tu vám ich povieme, pretože sa opierame o medzinárodné právo a o zmluvy a vtedy máte šancu pochopiť, čo sa vlastne deje. Veľa ľudí sa, by som povedal, ale tak trošku bojí toho, že vznikne nejaká tretia svetová vojna. To vám chcem povedať, že tretia svetová vojna nebude. Nebude jadrová vojna. Všetko, a to by som sa tak by som povedal, že tak ubezpečiť vlastne všetkých, že všetko je pod kontrolou. Všetko je pod kontrolou najvyššieho suveréna. A toto je veľmi dôležité vedieť. Veľmi veľa vecí, ktoré sa pozeráte, sú fejkové, ktoré vidíte. Viete, čo dokáže umelá inteligencia s obrazmi. Pozeráte sa na to, máte pocit, že to je tak, ale nie je to tak. Pozeráte sa na veľké divadlo a vyvrcholenie a v najbližších týždňoch, v najbližších mesiacoch uvidíte a javne budete cítiť na svojej vlastnej koži, čo to znamená najvyšší suverén na Zemi, čo to znamená International Treasury Monetary One, a akým spôsobom sa bude transformovať celý svet. Ale na to je potrebné, aby sme boli pripravení, aby sme si my vykonávali, my ľudia, tu, ktorí žijeme, našu domácu úlohu. A táto naša domáca úloha je o tom, aby sme sa spájali, aby sme budovali štruktúry, aby sme boli pripravení na to, čo tu pre nás chystajú, pretože už je to javné. Je to javné v ekonomických ukazovateľoch a je javné to, že táto ekonomika ide do veľkej čiernej diery. A to pre nás znamená nie moc lichotivý čas, ale ten čas toho prerodu a pôrodu, a každý pôrod je, by som povedal, taký ťažší a bolestivý, ten čas pôrodu prichádza. A my môžeme byť šťastní, že sme práve súčasťou toho. A preto sa predkovia na nás pozerajú a na každý náš čin. Každý náš čin, každý váš čin sa všade zapisuje. Všetko, čo robíte. Práve preto odhoďte všetky svoje ambície. Snažme sa spoločne zorganizovať, pretože národ je iba vtedy národom, ak je organizovaný. Všetky infraštruktúrne veci sú vybudované a všetky informácie vám dávame práve v tejto relácii alebo vám ich dávame na zlatej ére. To znamená, že máte všetko k dispozícii na to, aby sme dokázali uchrániť naše rodiny, naše rody a náš národ. Práve preto jednak nás sledujte ďalej, pretože dostaneme sa teraz k praktickým veciam, ako robíme, ale jednak buďme všetci súdržní, silní, žijme v pravde a buďme k sebe dobrí. To by som mal ako odkaz na konci práve tejto časti, čo sa týka vojny v Iráne, aby ste tak trošku mali poskladané tieto informácie.
Ďakujeme za historické informácie alebo informácie z obdobia histórie. A to bola aj vlastne posledná správa dnešného spravodajstva, ktorú sme mali prichystanú. A ja poprosím Peťa, aby oznámil.
Takže tak, ideme do prestávky. Čiže Martin, prosím ťa, priprav tú prvú pesničku, ak nie, niečo poviem, pretože dnes máme dve piesne, ktoré budú ako v premiére. Trošku sme sa vrátili k nejakej tvorbe, pretože to priestranstvo treba kultivovať či slovom, tak ale aj hudbou, pretože hudba je obrovský fenomén, ktorý je schopný meniť emócie okamžite, ak počúvate, započúvate sa do hudby, započúvate sa do slov. Hlavne, keď tie slova majú svoju hĺbku a ja som veľmi rád, že kde bolo, tam bolo. Jedného dňa sa objavila jedna krásna stará duša s veľkým srdcom, mne blízkym. No a píše krásne texty, koniec koncov posúďte sami, takže aj keď mne to trošku robí potom problémy s tvorbou hudby k tým textom, alebo skôr výzvy, tak aj tak to stojí za to, pretože tie texty potrebuje to priestranstvo na to, aby sa tie vibrácie, frekvencie definitívne zmenili a aby tie témy, ktorými rezonujeme teraz, tej súdržnosti a tej rodiny a toho rodu, zneli tak, ako majú. Takže text Danielka Kvardová a moja maličkosť na umelej inteligencii sme spravili pesničku v premiére Duch slovanskej rodiny.
Rodina hvězdná i pozemská, naše prastaré kořeny. Vděčnost za pokrevní otisk i duchovní odkazy. Rodiče i potomci, zvolili jsme si kráčet spolu. Jsou pryč těsná pouta věků, máme neskonalou sílu. Žena a muž, větve rodokmenu dopředu i zpět. Rozhodli jsme se překonat rodové výzvy a uspět. Klid společných chvíl není kam spěchat, ať kvete láska náš rod i rodový stát. Pochopení konu soudržnosti dává vyšší smysl. Svečku má instinkt a jasnou mysl. Milostivé srdce rozsvěcuje kruh pro
zbytok života jako vlci na lovu. Vlk nese poselství strážit rodinu, hranice i věrnost. Zosobňujme celým bytím čest, svědomí, sílu i něžnost. Živíme v sobě ducha čistoty, zbytek ať je potravou vlků. Prostranství eviduje činy s citelnou přesností a bez okolků. Chraňme svůj krb, sdílejme přebytky se sestrami a bratry. Ctěme ticho, které učí nese klenoty a nečekané kladné zvraty. Příroda nám dává sílu, kultivujme prostor na naší zemi. Světlý rod vždy pečovalo tuto cenou bytost, nejsme sami. Pochopení koru soudržnosti dává vyšší smysl. Jako ochránící svou smečku má jistým na jasnou mysl. Milostivé srdce rozsvěcuje kruh rodu a rodiny. V našich žilách potomků, svět na vyjavy i pravy ukazuje mnoho principů. Upřímná láska se vyhne každému jedovatému šípu. Zaštiťuj věčný tok života jako vlci na lovu. Rovnováha našich sil je to, co určuje, zda vytrváme. Važme dobře, kam svou pozornost a energii vkládáme. Oheň, země, voda, vzduch a éter bytost živlů vládne. Před elementární mocí spravedlnosti se nikdy neschováme. Sleduj znamení, následuj stopu srdce v země. Kultivuj cestu světla a lásky krok po kroku vážně. Nezapomeň na radost a spokojenost v běžném dni. Provoň svůj prostor a zapal svíci důvěry a cti. Jsi jako strom, tvé kořeny sahají hluboko a vědomí k nebi. Drž si svou osu a nezapomeněj, jsme izolované body. Máš světlý původ a pradávný dech stvořitele. Kvalita spolužití nás všech je to, co určuje vše. Tanči, dokud je měsíc plný, a pamatuj na teplo domova. Laskavost, pochopení, síla a trpělivost rází.
Nuž, píseň dozněla.
Takže ďakujeme pekne, Martin. Ideme do ďalšej časti a som veľmi rád, že po dlhšej dobe opäť v našej relácii môžeme privítať za sociálnu sféru a za všetko okolo Slovenského podielového družstva Rodskoro, lebo jej rukopis sa nachádza manažersky skoro vo všetkom, čo sa deje. Takže jej výsosť Adriánka Kratochvílová, vítaj v novom veku opäť.
Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne, je mi cťou byť chalani znovu medzi vami, dlhšie som tu nebola, ale nezahalali sme, makali sme, tvorili sme a je mi cťou, že tu môžem byť dneska medzi vami.
No ja by som zároveň ťa chcel privítať v štúdiu Zlatej éry, tu
Pretože ako vidíte, sme v zlatej ére a máme tu aj sociálnu sféru. Nie je to tak, že sociálna sféra je niekde inde, ona sa to nachádza na jednom mieste. Všetko. A všetko sa varí v kuchyni, ako Mela hovorí. Tak aj sociálna sféra sa varí u nás v kuchyni.
A u nás doslova v kuchyni.
U nás doslova v kuchyni. A u nás je to potom tak, že potom tu je zlatá éra na poschodí. V detskej izbe zase. takže som veľmi rád, že si aj v štúdiu zlatej éry. Takže ťa vítam, Adrianka.
Ďakujem veľmi pekne. Je to inak zážitok. Toto by som dopriala každému zažiť. Chcem si sadnúť, pretože tu je 4 obrazovky. Všetko tu na mňa bliká, kliká. Pozerám vlastne do čiernej kamery. Takže je to zážitok byť tu a snad to dneska zvládnem.
A my ti to neulahčíme, my ti budeme dávať otázky. Takže chlapci, máte príležitosť v tomto momente sa niečo opýtať. Čo len chcete, skúste.
Tak ja by som bol zvedavý, pretože viem, že v oblasti sociálnej sféry ty si aktívna už vlastne veľa rokov, dá sa povedať. Čiže si bola na čele toho tímu, ktorý pripravoval celú tú stratégiu, ako sa bude pomáhať tým odkázaným alebo tým najstarším, vlastne tým, ktorí nesú tú múdrosť toho rodu a častokrát žijú v neľudských podmienkach, takže toto je oblasť, ktorú naozaj Slovenské podielové družstvo Rod družstvo berie vážne. A aby sme týchto ľudí dokázali dostať na tú pozíciu dôstojnosti v tom ich veku a v tých podmienkach, ktoré žiaľ Bohu dneska tu na Slovensku máme, a nie len na Slovensku, aj okolo. Takže za ten čas, čo sme sa nevideli, tak viem, že sociálna sféra je aktívna, takže čo sa vlastne deje, nám povedz, v tomto čase v rámci sociálnej sféry?
Deje sa toho naozaj veľa. Ako určite vlastne všetci viete, tak sme aj obehli celé Československo v rámci zlatej éry, kde som vždy mala nejaký mini vstup aj ja za sociálnu sféru. Vždy som vyzývala ľudí, aby sa spájali a v rámci tých svojich komunít a v rámci svojho regiónu, aby si zmapovali vlastne svoj región, čo tam majú, akých podielníkov tam zhruba majú, s akými problémami sa tam môžu potýkať. Čiže nech si tvoria rôzne zoznamy opatrovateľov, asistentov a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes sme tu vlastne aj práve kvôli tomu a vďaka tomu, že sme uviedli do praxe dve také novinky, ktoré sa nám podarilo naozaj zrealizovať. Takže kľudne budem rada, že vám to môžem nejakým spôsobom sprostredkovať a nazdieľať, pretože naozaj tá sociálna pomoc sa už začala realizovať a ja som za to veľmi vďačná, za tieto príležitosti.
To znamená, že nie len máte vypracované, dá sa povedať, nejaké teoretické veci, ale tým, že sa pohla infraštruktúra Slovenského podielového družstva ROD, tak ste prišli aj k nejakým praktickým veciam.
Tak, áno, ja. Áno, viemi, to volá sa vlastne Koruna Roda, naša vnútorná družstevná mena, takže toto sme využili a dostali sme určitú príležitosť, kedy sme začali to implementovať naozaj do praxe. Začali sme realizovať prvé kroky, takže prvých z tých krokov bolo, že sme začali pomáhať prostredníctvom tzv. Balíčkov pomoci. No a potom ešte minulý mesiac sme zrealizovali.
Dobre, skôr kým k tomu ale prídeme, skúsme tak od začiatku. Uh-huh. Aby ľudia si vedeli predstaviť, že ako sa to deje. Máme tu taký slide, že sociálna sféra od vízie k realite. To znamená, že ono sa to udialo samé, alebo my sme tu dneska hovorili na začiatku, že samo sa to z Japonska.
Niečo
proste udialo. Vieš mi povedať, ako to ľudia uchopili, keď tá infraštruktúra, vlastne tá banka vznikla? Vieš mi povedať, ako ste k tomu prišli, že idete niečo robiť? To iba tak samé? Alebo ako?
To je to, že vždy hovorím, že treba mať oči, uši, srdce otvorené a využiť príležitosť, keď sa naskytne. A toto bolo vlastne jedno z toho, že naozaj toto nie je nejaká koncepcia, ktorá je len niekde na papieri, ale naozaj sme využili to, čo nám bolo ponúknuté. A to je vlastne už to prvé spomínaná vec, ktorú sme začali realizovať a vlastne sa zrealizovala. A boli to balíčky pomoci. Bola to okamžitá materiálna pomoc tým, ktorí jednoducho adresne, tým, ktorí to jednoducho potrebujú. Povieme si o tom viac. A druhý krok, ktorý sa nám podarilo vlastne realizovať a minulý mesiac sme ho začali, tak je rodová opatera. To znamená opatrovanie, asistovanie, ošetrovanie v pohodlí domova u toho podielníka. No a zapojili sa do toho naše ženy, ktoré opatrujú naozaj už teraz v korunách roda.
Dobre, to znamená, k tomu sa ešte dostaneme bližšie, ale chcel som sa ťa opýtať, bola to vlastne tvoja iniciatíva, ako by som povedal, že šéfky, hej? Alebo vyšla tá iniciatíva, ide od ľudí. Naozaj sa ľudia preberajú aj v tejto oblasti, že chcú niečo urobiť?
Tak. Skutočne sa preberajú, pretože oni sami mi volali, že je tu takáto možnosť riešiť a odkúpiť určitý balík hygienických potrieb napríklad a tam už prišlo ruka v ruke telefonát s telefonátom, že mohli by sme to vlastne využiť a poňať to ako naozaj sociálnu pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Čiže toto nešlo o plošné rozdávanie, ale napadlo nás, že naozaj možno takýmto krokom by sme mohli začať riešiť a zrealizovať tie prvé kroky za sociálnu sféru.
To znamená, že musela vyjsť iniciatíva od ľudí. Nebola to ako iniciatíva teraz Slovenského podielového družstva, fakticky rod, že niekde vždy sa hovorí, že z vrchu, alebo ja by som povedal, ľudia sa stále pýtajú, tak a čo mám ja robiť, ako vám mám pomôcť, nie? Ale že ľudia by mali rozmýšľať, tak si to myslela.
A presne tak sa to aj udialo. Čiže tu na neprišiel žiaden príkaz, námet alebo niečo čokoľvek z vrchu, ale tu na prišla tá iniciatíva vlastne od našich ľudí, že je tu takáto príležitosť, tak poďme to využiť. Takže sme prebrali celý ten proces, ako by sa to mohlo vlastne zrealizovať a v konečnom dôsledku sa to naozaj aj zrealizovalo a tie emócie a to všetko, čo k tomu patrilo, tak bolo naozaj nádherné.
Zažiť. To znamená, že ja by som to ako povedal, že ono to vlastne malo tú genezu tak, že vznikol nejaký rodový jarmok a tam sa niečo vlastne ponúkalo v korunách roda, nie? A že ľudia sami na to prišli, že však pomestným pomôcť ľuďom, tak to bolo, nie?
Presne tak. Jedna naša sestra, naša žena vlastne začala Vierka ponúkať na Narodovom jarmoku práve nejaké produkty z tohto balíka. No a slovo dalo slovo, začali sme vlastne s ňou komunikovať. Nakoniec sme zistili, že Vierka má vlastne celý sklad takýchto produktov a bola ochotná nám to odpredať v našej vnútornej mene Koruny Roda. Takže my sme to naozaj využili. No a rozhodli sme tak, že síce toho nie je príliš veľa, ale zasa veľa na to, aby sme mohli to nejakým spôsobom pobaliť, rozdistribuovať v rámci celého Slovenska a naozaj tam, kde sme rovno vedeli, že to pomôže, čiže tieto balíčky boli pripravené pre našich seniorov, tak ako Peťo hovoril, je to naša neskutočná studnica múdrosti, hej, čiže naozaj si ich veľmi vážime a ctíme. Takisto tieto balíčky boli rozdávané našim rodinám. Boli sme dokonca v dvoch profi rodinách, kde si vlastne adoptovali alebo vychovávajú deti z detských domov. Takisto už naše komunity, ktoré sú po Slovensku, niektoré už dlhé roky spolupracujú rôznymi charitatívnymi organizáciami, so zariadeniami, čiže aj tam išli balíčky tejto hygienickej pomoci.
To znamená, že skôr by som povedal tak, že by ľudia nemali čakať, kým im niečo povie, ale mali by v tom svojom okolí rozmýšľať, že akým spôsobom by vedeli využiť napríklad tú našu korunu roda a akým spôsobom by vedeli aj cez ňu vlastne niekomu pomôcť, alebo tak to myslíš, alebo tak to je nejako?
Presne tak. Je to naozaj krásne, keď mi príde nejaký telefonát, námet, nápad na niečo a naozaj sa to dokáže takýmto spôsobom zrealizovať. Takže práve aj tieto hygienické balíčky bolo možno inšpiráciou pre všetky naše komunity, ktoré sú na Slovensku, v Čechách a nielen, že naozaj z niečoho neplánovaného a spontánneho vznikla takáto krásna adresná sociálna pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Chlapci, chcete sa niečo opýtať?
No a tieto balíčky teda boli, ak tomu správne rozumiem, boli odovzdané. Čiže to je akcia, ktorá už prebehla.
Tak, minulý mesiac sa to vlastne celé zrealizovalo. Už to má svojich adresátov. Všade sme boli osobne, čiže išlo to v rámci celého Slovenska. Emócie boli krásne. No a nadväznosti na to sme si vlastne pripravili, hej, aj krátke video.
Tak to si tak, chcel.
Takže skúsime pustiť také krátke video teraz a môžete to vidieť na vlastné oči.
Keď sa objaví príležitosť pomôcť, má zmysel ju využiť. Sociálna pomoc v Slovenskom podielovom družstve ROD má svoju prvú konkrétnu podobu. Na základe ponuky našej podielničky sa podarilo zrealizovať pomoc vo forme hygienických balíčkov.
A všetko v korunách ROD. Naša mena sa implementuje do družstevného systému, vnútorný trh ide, sociálna pomoc sa rozbieha.
Teším sa, že prvý krok sme spravili a budú ďalšie.
Vieročky s láskou, zakrúti roda. Blagodárky, Vieročka.
Ďakujem.
Balíčky putovali naprieč Slovenskom k našim seniorom, rodinám, profirodinám, zariadeniam, s ktorými naši podielníci spolupracujú, ale aj do charitatívnych organizácií.
Prišli sme starom pre vás, pre vaše občianske združenie Podaj mi ruku, lebo vieme, že pomáhate v núdzi a v náročných životných situáciách.
Sme charitatívne občianske združenie, ktoré pôsobí tu v Nitre už 11 rokov a vlastne pomáhame ľuďom v núdzi.
Takže dovolte, aby som vám odovzdala tento dar od Slovenského podielového družstva ROD. Je to hygienický balíček, čiže od šamponov, sprchových pielov a tak ďalej, krémov. Takže s láskou vám odovzdávame vlastne tento dar a veríme, že naozaj pomôže tam, kde treba.
Stretli sme sa s úprimnou vďačnosťou, s dojatím, úsmevmi aj slzami v očiach. A práve v takých chvíľach vieme, že to, čo tvoríme, má skutočný význam.
Som milo prekvapená.
Teším sa.
Ale aj potešená.
Teším sa veľmi za.
Že práve v čase, keď podielníci roda dennodenne usilovne pracujú nad lepšími podmienkami pre náš národ, nezabúdate ani na starých a starších. Mm. Pomáhate nám dôstojne prežiť život v starobe. Za to všetko úsilie. A za tú pomoc, blavodár.
Ďakujeme za všetko, čo nám ROD poskytnul, čo nám dáva.
Aj takto sa krok za krokom rozvíja sociálna sféra v Slovenskom podielovom družstve ROD. Každý skutok mení budúcnosť.
Sláva ROD-u.
Sláva ROD-u.
Slovenské podielové družstvo ROD. Spolu tvoríme nový svet.
Tak, to bol krátky film. Ukážka.
Ja osobne sa teším na to, keď takéto balíčky budú nabiehať pravidelne tam, kde ich treba. Ale chcem sa spýtať na to v tej teda druhej časti, že niečo už sa začalo diať pravidelne. A to je presne to, čo ma zaujíma, pretože si myslím, že mnoho ľudí, ktorí boli nútení odísť za prácou do zahraničia a venujú sa opatrovateľstvu, čo je jedna obrovská téma pre sociálnu sféru a samozrejme pre tých ľudí našich, ktorí potrebujú opatrovateľstvo. Tak pre túto profesiu vlastne prichádza naozaj tá nová zlatá éra, že sa budú môcť vrátiť domov. A tu ma zaujíma naozaj, ako to reálne teraz vlastne vnímaš ty, že aký je záujem tých ľudí, ktorí sú v zahraničí, prípadne sa vrátiť, alebo zatiaľ teda pracovať, že sú aj tam, aj tu. Lebo vracia sa aj to staré známe slovanské, že teda nebol by problém si pomôcť, aj keď treba. Hej. No ale máme vnútornú menu korunu roda, tak keď sú ochotní za korunu roda, je to super, veď je to za zlato. Takže ako to vyzerá v tejto oblasti?
Áno, presne tak, ako hovoríš, konečne. Tie ženy sú naozaj nadšené a takisto, ako ty si sa vlastne pýtal, že či to bolo zasa niečo zhora dané, alebo bol to niekoho, nejaká inšpirácia od niekoho, áno, bolo. Znovu niekto sa pýtal, bolo by možné, že by naše ženy opatrovali aj v korunách roda našich podielníkov? Jasné. Lebo ja zo pár takých žien poznám. Takže znovu sme sa snažili vypracovať na tieto podmienky, ktoré teraz sú k dispozícii, ako by takáto rodová opatera mohla vyzerať v reálnom živote. A naozaj táto rodová opatera Slovenského podielového družstva ROD znamená to, že tí podielníci, ktorí potrebujú nejakým spôsobom sa o seba postarať alebo nie sú natoľko sebestační, tak jednoducho rodiny možno nemajú ten priestor sa o nich starať dlhodobo, lebo sú možno v produktívnom veku, musia chodiť do práce a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že keď takýchto ľudí častokrát keď dáme do zariadenia, tak to nie je príliš vhodné riešenie. Častokrát to žiaľ býva niekedy začiatkom konca. Takže takáto rodová opatera v domácom prostredí je veľmi vítaná a naši podielníci to vyhľadávajú doslova. Takže ako náhle sa našli prvé ženy, ktoré celú túto myšlienku pochopili, tak sme sa pustili do toho a minulý mesiac sme naozaj spustili taký pilotný projekt, to nazvem. Rodová opatera je spustená, takže prvé opatery už sú realizované pre našich podielníkov. Robíme to od asistencie cez opatrovanie až po ošetrovanie. Sú tam rôzne tieto vlastne výkony a činnosti. No a máme to už za sebou a dokonca niektoré opatery vlastne pokračujú aj v ďalšom mesiaci. Takže naozaj tých činností v rámci tej rodiny môže byť veľmi veľa. Asistencia vlastne možno pozostáva z toho, že častokrát stačí len na toho daného človeka dohliadnúť, porozprávať sa, robiť mu spoločnosť, možno ho sprevádzať na rôzne úrady, k lekárom, vysi s ním niekde na prechádzku. Až tieto služby siahajú naozaj k tomu opatrovaniu a ošetrovaniu, kedy už je to trošku náročnejšie a tam už prichádza také služby, ako sú polohovanie, kúpanie, prebalovanie, hej, ošetrovanie, podávanie liekov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých činností je veľmi veľa a vždy, keď vlastne ideme do tej rodiny, tak potrebujeme do nej zájsť, aby sme sa popýtali, aké rodina má aktuálne nejaké potreby, v akom stave, zdravotnom stave je konkrétny klient. Tam je veľmi dôležité, že naozaj musí ísť o podielníka Slovenského podielového družstva ROD. Čiže je to v rámci nášho vnútorného systému. No a automaticky táto opatrovateľka tam môže ísť a teda my ju vyplácame v korunách roda. A čo je najdôležitejšie, rodiny takéhoto podielníka za túto pomoc vlastne neplatia nič a to vďaka tomu, že pomoc je plne zabezpečovaná a uhradzaná priamo danej opatrovateľke Slovenským podielovým družstvom ROD.
Čo to znamená, že máte už ako nejakú evidenciu tých opatrovateľiek alebo ako ste to zabezpečili? Skús nám to trošku približiť.
Tak ono naozaj v tom februári sme testovali celý tento proces, takže našli sa prvé ženy, ktoré boli ochotné a s láskou, s radosťou sa ponúkli, že oni chcú naozaj pracovať a starať sa, pomáhať, lebo dlhé roky naozaj čakali na túto príležitosť, že akým spôsobom sa môžem zapojiť, akým spôsobom môžem pomôcť. A teraz vďaka tomu, že naozaj je vyemetovaná tá vnútorná mena koruna roda, tak už vieme ich oceniť za túto ich prácu a sa to celé jednoducho začalo.
Bol to znova niekoho nápad, alebo ako to prišlo? Ako ty si povedala, tak poďme teraz robiť opatrovanie, alebo niekto s tým prišiel. Ako to je?
Hej, hej, Marušku veľmi pozdravujem z Popradu, bol to jej vlastne nápad a jej idea, takže sme to začali realizovať tým, že poznala nejaké ženy, ktoré chcú opatrovať v korunách roda, takisto Silvia nám k tomu veľmi dopomohla, takže tie prvé opatery skutočne už začali fungovať a minulý mesiac sme to naozaj nastavovali cez žiadosti, rôzne evidencie, na to si sa pýtal, čiže najprv sme si mysleli, že začneme tak nejako v malom, ale za ten mesiac sa nám naozaj udialo to, že sa nám tie ženy začínajú hlásiť, že aj ja by som chcela. Ono viac menej ide o naše sestry, ako Peťo hovoril, že sú v zahraničí, lebo veľmi veľa opatrovateľov, ošetrovateľiek ide za prácou do zahraničia a oni tam chodia na turnusy. Niektoré chodia na 2, na 3 týždne, niektorí na mesiac, potom sú 2 týždne doma a tak ďalej. Čiže, a toto sú presne ženy, ktoré sú vonku 4 týždne a keď príde domov na 2 týždne, tak chce pomáhať aj tu v rámci Slovenského podielového družstva ROD. Takže tie 2 týždne využije na to, aby išla niekde buď robiť asistenciu, opatrovanie alebo ošetrovanie.
Aj to znamená, že keď to tak celé zhrnieš, ak to máš teraz na tom sláde, tak prvé opatery už úspešne teda prebehli.
Áno, minulý mesiac už prvé opatery skutočne úspešne prebehli, rodiny boli nadšené, vôbec nerátali s tým, že ich to nebude absolútne nič stáť, že všetko vlastne hradí Slovenské podielové družstvo ROD, čiže spokojnosť bola tak, ako na strane nášho podielníka klienta, tak spokojnosť bola aj na strane našich opatrovateľiek alebo asistentiek, pretože konečne sa naozaj cítia byť, ako to povedať, súčasťou vlastne tohto celého procesu, že kedy naozaj už mohli reálne začať robiť, tvoriť a priložiť tú ruku k dielu. No a niektoré z tých opatier dokonca pokračujú ďalej, v ďalšom mesiaci a je to naplánované ako na dlhodobú službu. Niektoré boli práve vo februári, ako vieme, boli prázdniny jarné, čiže tam bola jednorazová opatera, ktorá vlastne spočívala v tom, že rodina, ktorá sa stará o svojho otecka, jednoducho počas prázdnin potrebovala odcestovať, takže tam napríklad išla jedna naša opatrovateľka, aby dohliadla na tohoto nášho podielníka. Takže bolo to jednorazová záležitosť, ale už niektoré opatery naozaj pokračujú takže v dlhodobom režime, takže verím, že to naštartovanie sme zvládli úplne skvelo.
No ja by som chcel, teraz ja to mám, že to tak je naozaj, tak Adrianka dostala takú správu od tej opatrovateľky, ktorá už dostala vyplatené za tú opateru. By som mu chcel všetkým prečítať, si myslím, že je veľmi pekná. Takže zdravím Adrika. Výplata mi bola pripísaná na účet. Je to fantastický pocit, že sa už po mnohých rokoch pomaly zaraďujem do pracovného pomeru doma na Slovensku. Verím, že to bude veľká motivácia aj pre mnohé ďalšie opatrovateľky. Veľké blagodar a práve mám krásny víkend. Takže to bolo taká hneď, tak aby som povedal, že spätná väzba.
Hej, pozdravujem toto cestou Jarku, takže ja sa veľmi teším, že aj ona sa našla v tomto a že naozaj postupne a časom budeme inšpiráciou vlastne aj pre tie ostatné opatrovateľky a ošetrovateľky.
No ale ja by som sa inak chcel opýtať takú praktickú otázku. Uh-huh. No, čo za to? Vieš, tak nejaká možno opatrovateľka, bo niekto sa teraz pozerá a chcel by ako pomôcť, uh-huh, pomáhať, alebo práve chcel by nejakým spôsobom sa opatrovať, tak ako je to ocenené?
Ocenené je to naozaj veľmi zaujímavé, pretože nedá sa povedať, že by to ocenenie bolo jednotné pre všetkých, pretože naozaj tie potreby rodiny, zdravotný stav a tie činnosti, úkony, ktoré sú robené vlastne v tej konkrétnej domácnosti, tak sa líšia. Pretože ako sme si tu napovedali, že ide to od možno úprimného rozhovoru, sprevádzania k lekárovi, z prechádzok, cez prebalovanie, ošetrovanie, polohovanie, kúpanie a tak ďalej. Čiže tá náročnosť je naozaj rôzna, preto každý ten jeden prípad oceňujeme zvlášť. To znamená, predtým, než opatrovateľka ide vykonávať tú službu do konkrétnej rodiny, tak samozrejme je tam nejaká tá žiadosť, v rámci súčasťou ktorej je aj dotazník, kde nám rodina dáva všetky tie informácie, ktoré potrebujeme vedieť pred výkonom tej konkrétnej služby. Čiže v akom zdravotnom stave sa klient nachádza, či je mobilný, nie je mobilný, či samostatne sa strávuje, či tam treba niečo aj uvariť, zajsť do obchodu, nakúpiť. Hej, čiže vlastne, či treba dohliadnúť na nejaké, ja neviem, podávanie liekov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podľa tohto to celé potom následne zanalýzujeme, dáme to naceniť. No a ako náhle opatrovateľka súhlasí s tou cenou, tak to ide. Ono, asi ťa zaujímajú tie ceny.
No mňa, že ako, už normálne čakám, ale dobre to vieš ísť dookola.
Hej, je, čo pre mňa bolo dôležité.
Všetci čakajú, čo za to. Chápeš ma?
Ešte stále sme... Povedať, že naozaj každý ten jeden jednotlivý prípad je rozdielný, ale keď si len zoberieme samotnú asistenciu, tak tam sa pohybujeme, začali sme s vyplácaním v hodinových sadzbách, hej, keďže je to všetko viac menej také krátkodobé a zatiaľ nie na full time, na plný úväzok, takže začíname hodinovými sadzbami a tá asistencia napríklad začína od 450 korún roda na hodinu, čo je naozaj po prepočte na eura 15 eur na hodinu, takže je to v dnešnom svete, kedy asistenti dostávajú z úradu práce, myslím, okolo 4-5 eur na hodinu, tak je to naozaj nadštandardné. A to je tá základná sadzba.
Koľko?
450
korún.
No a potom samozrejme opatrovanie, ošetrovanie je viac oceňované. Takisto sa berú v úvahy sviatky, víkend, nočné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko vlastne potom do toho vstupuje. Takže kým opatrovateľka ide do tej rodiny, tak vie, za koľko vlastne bude pracovať.
To je, dá sa povedať, že je tak dvojnásobok, nie? Pokiaľ dobre rátam.
Asi aj trojnásobok.
Mm-hmm. Trojnásobok.
A to je ten základ, hovorím. Bez tých príplatkov, rôznych bonusov a tak ďalej. Teraz sa vedenie Slovenského podielu družstva ROD rozhodlo, že napríklad prvým opatrovateľkám vyplatí aj taký bonus za tie prvé opatrovania, hej? Čiže vlastne dostali viac, takže sa veľmi naozaj tešíme. Aj my, aj oni.
Chlapci, čo vás zaujíma? Ja vidím, Peťo, na tebe, že už ideš.
Hej, len som nechcel do toho vám skočiť, lebo vám to pekne ide tam z toho štúdia Zlatej Ery. No, ja by som chcel len upozorniť na to, že či si uvedomujú všetci, že čo si ty vlastne povedala, že tie odmeny vlastne vypláca Slovenské podielové družstvo ROD. To znamená, nie ten, o koho je postarané zo svojej renty, ktorú dostáva od Slovenského podielového družstva ROD, ale že to vypláca z fondu sociálnej sféry. Hej? Čiže konečne tu sa vlastne v rámci nášho vnútorného systému dostávame k tomu, že sa tu jedná naozaj nie len rečami o bezplatnú zdravotnú starostlivosť a o bezplatnú vlastne sociálnu pomoc, hej? Alebo teda plne hradenú v rámci vnútorného systému. To je dôležité povedať, si myslím, lebo neviem, či to ľudia, ktorí sú zvyknutí, že kde sa akoľvek objavíš, tak tam musíš niečo priplatiť. Tak toto naozaj hradí Slovenské podielové družstvo ROD, ten podielník, ktorý potreboval tú pomoc, tomu tá renta, ktorú dostáva, ostáva, nemusí to z nej platiť. Čiže on je vlastne úplne ako... Chápete to? Všetko? Lebo to takto sa mi to zopína. Lebo v nejakej tej ústave našej máme, že bezplatná zdravotná starostlivosť. Kde? Tak túto sa to už vlastne deje.
Presne tak. My sme to už naozaj dali do praxe a tento týždeň boli vyplatené naozaj prvé ocenenia našim opatrovateľkám, asistentom. za vlastne svoje služby v korunách roda. Takže naozaj je to výnimočná situácia. Sme všetci nesmierne radi a toto je len prvý krok. Určite je tých, o ktorých je potrebné sa postarať veľmi veľa domácností. Takže budeme veľmi radi, ak si niekto, kto nás momentálne počúva alebo pozerá, hozaj zo záznamu, ak chce priložiť ruku k dielu, ak chce začať pomáhať, tá možno ani nejde o také tie častokrát náročné situácie, ako je opatrovanie, ošetrovanie, ale naozaj len doprovod, sprievod, prechádzky, spoločnosť, hej, a tak ďalej. Čiže toto vie robiť každý. Čiže pokiaľ je tu niekto, kto má záujem a chce naozaj sa pridať k nám, tak pokojne sa nám ozvite na náš e-mail, ktorý sme zriadili, čiže socialnasfera.spdr@gmail.com. Napíšte nám tam, ozvite sa nám, napíšte niečo o sebe, zanechajte kontakt, v ktorom meste možno pôsobíte alebo kde by ste vedeli vykonávať túto asistenciu, opatrovanie alebo ošetrovanie. No a my sa vám následne ozveme a celé to sprocesujeme. Ako náhle nás bude naozaj dostatok, tak už jednotlivé naše budúce samosprávy majú prehľad o svojich podielníkov a častokrát sa napríklad, častokrát ešte sme len s tým začali, ale vlastne minulý mesiac sa nám stalo to, že tie opatrovateľky, ktoré už nám momentálne opatrujú za koruny roda, už rovno prišli so svojimi klientmi, že ja viem, komu by som išiel. Čiže už tých podielníkov tie samosprávy naozaj poznajú a takýmto spôsobom si pomáhajú.
To znamená, že ja by som sa chcel skôr tak opýtať, že teraz vlastne tam, kde sa ľudia organizujú, majú svoje sociálne sféry, čo by mali teda ako robiť, alebo aké by mali vyvíjať činnosť, možno im tak trošku napovedať, alebo niektorí stále iba čakajú a niektorí sa hýbu a vymýšľajú. Čo by si im také
povedal? No, toto je presne ten moment, kedy sme doteraz pár rokov dozadu na našich cestách so Zlatou érou hovorili o tom, že robte si zoznamy, robte si prieskum, lebo keď k tomu raz príde, tak si ani nespomeniete na tie všetky opatrovateľky, ošetrovateľky, asistentov, ktoré poznáte, koho by ste možno oslovili. A toto je presne ten jeden z tých zoznamov, že je čas ho vytiahnuť, oprašiť, je možno čas nakontaktovať týchto ľudí, že je tu takáto možnosť, už je to v procese, už sa to realizuje, tak pokiaľ máte chuť naďalej niečo tvoriť a pridať ruku k dielu, tak poďte a ideme opatrovať v korunách roda.
To znamená, že ako aj hovorí tento slajd, aby ľudia nezostávali na svoje problémy sami, že Slovenské podielové družstvo ROD plní to, čo hovorí a to je vlastne to, čo sa robí teraz.
Hej, ono vlastne naozaj tento cieľ náš je jednoduchý. Aby naozaj ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej, nejakej náročnej životnej situácii, ktorí potrebujú pomoc od druhej osoby, tak aby naozaj na toto neboli sami. Čiže naozaj učíme a hľadáme tie cesty k tomu, aby tá pomoc bola naozaj tam, kde je potrebná a naozaj adresná.
To znamená, že začiatok sa celkom vydaril, by som tak povedal, nie?
Vydaril, lebo naozaj máme veľmi dobre naspäť nejakým spôsobom referencie alebo odozvy od tých rodín. Takže ešte možno taká zaujímavosť je, že vlastne tam, kde sa išlo opatrovať jednorazovo počas toho týždňa, kedy rodina išla niekde na vlastne využiť prázdniny, tak opatrovateľka skončila o pár dní skôr, pretože tam prišla sestra doopatrovať toho a on sa akože, ale ja nechcem, ja chcem, aby tu tá opatrovateľka zostala, hej, čiže bol naozaj spokojný. Takže to bolo také zaujímavé, úsmevné. Takže naozaj tá spokojnosť tam ja som naozaj veľmi vďačná za túto príležitosť a dôveru Emilovi, že vôbec takéto niečo sa môže realizovať u nás v rámci Slovenského podielového družstva ROD a že sme s tým vôbec s rodovou opatierou SPDR mohli začať.
Ja si myslím, že to bol dôležitý krok, čo vy na to hovoríte.
Tak je to proste milník podľa mňa, ktorý, že z tej teórie je to v praxi, a myslím si, že to začalo teda tým februárom testovací, marci už to teda beží a tých počet tých ľudí, ktorí sú ochotní takto spolupracovať, bude rásť a nebudú sa dostávať do pomeru, ako keď si čítal tie SMS-ke. My nepotrebujeme s nikým mať pomer, hej, čiže to bude, budú dostávať zo sociálnej sféry vlastne tú energiu vďačnosti v tých korunách roda za to, že pomáhajú tým ďalším. No ale dôležité je to, čo by Emil povedal, že prvá lastovička robí jar. Takže prvé lastovičky už sú, dokonca nie
jedna. Presne tak, lebo začali sme síce možno malými krokmi, ale práve takto vznikajú tie veľké zmeny, hej, ktoré máme. A možno práve toto naštartuje to, že keď sa nám ľudia začnú hlásiť, že aj oni sú ochotní a chcú pomáhať v korunách roda, opatrovať tých našich podielníkov doma, tak nás to znovu vlastne dovinie k ďalšiemu kroku, kedy už budeme napríklad zriadovať nejaké sociálne agentúry, pretože už ono tá opatera, ono sa to nezdá. Ale naozaj je to veľmi časovo náročné, administratívu si to vyžaduje, čiže treba prerozdeľovať, robiť rôzne evidencie, prerozdeľovať, kde, kedy, ktorá opatrovateľka, do ktorej domácnosti ide, aké činnosti tam má vykonávať, teraz či sa tie činnosti vykonávajú tak, ako majú, či tam všetko prebieha, ako má, čiže nejakým spôsobom kontroly, potom, ja neviem, počas opatrovania sa samozrejme vypisujú výkazy, hej, každý deň, kedy opatrovateľka príde do tej rodiny, tak si zapíše ten svoj čas, kedy tam ide, rodina to podpíše, že áno, všetko bolo v poriadku, čiže následne to treba celé oceniť, kedy sa zrátajú, či tam bol nejaký víkend, sviatok, nočná, tak ďalej. Takže treba to kontrolovať, oceňovať, vyplácať a už keď nás naozaj bude veľa, tak znovu nás čaká ten ďalší krok, sociálna agentúra. Čiže znovu výzva smerom našim budúcim samosprávam, pokiaľ máte niekoho, kto má skúsenosti, administratívne skúsenosti s vedením opatrovateľských agentúr, ktoré jednoducho momentálne na Slovensku pôsobia, alebo ste možno v zahraničí, kde spolupracujete v takejto agentúre, tak vlastne každá skúsenosť je pre nás dôležitá a veď nejdeme vymýšľať niečo, čo už dávno bolo vymyslené. My sme sa naozaj snažili a snažíme sa v rámci sociálnej sféry, aby tie procesy boli nastavené čo najjednoduchšie. A pokiaľ už naozaj budeme mať veľa opatrovateľiek, ošetrovateľiek, asistentov, tak toto môže byť jedna z tých činností sociálnej agentúry, pretože pre samosprávu je jednoduchšie komunikovať s jednou sociálnou agentúrou, ktorá bude dávať taký ten odborný garant k tomu vlastne výkonu rodovej opatery. A následne budú tieto sociálne agentúry vznikať naprieč celým Slovenskom, hej? Že v každom tom regióne, okrese až po mesto, aby boli jednotné zmluvy, dokumenty, výkazy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nás do budúcna čaká, takže my sa na to veľmi tešíme a pokiaľ naozaj ste tu niekto, kto vie pomôcť, tak ozvite sa nám na náš mail.
Ale malo by to byť aj ľudia, ktorí majú možno aj nejaké ďalšie nápady, nie? Nemusí to byť iba v tejto sfére opetrovania, čo však my sme kreatívny národ.
Samozrejme. A sociálna sféra má veľmi, veľmi široký záber pôsobnosti. A toto možno, čo sme si sa tu dneska o tom rozprávali, je možno inšpiráciou nielen pre ľudí ohľadom sociálnej sféry, ale naozaj takouto tvorbou sa vie vlastne každý zapojiť, či je to v rámci zdravotníctva, školstva, veď teraz sme boli vlastne spolu natáčať na Liptove, hej, tam vlastne krásne sa komunita zomkla a pomohla Marcelke, ktorej vyhorel ten dom, hej, ktorá opatruje práve, je to profi rodinou.
Nie, ona dostala vlastne aj ten balíček tam pripravujeme o tom film ináč.
Čiže naozaj toto sú také tie konkrétne kroky, ktoré nech inšpirujú našich ľudí, naše komunity, akým spôsobom vieme vlastne niečo začať realizovať. Že nemusíme čakať naozaj na ten pokyn z vrchu.
Ako ide o to, máme nástroj, hej, Korunu Róda, máme celú infraštruktúru okolo toho. Uvedome si, a vlastne aj tých ekonomických situáciách, ktoré sme teraz rozprávali, o ktorých sme rozprávali, kam ten svet ide, a Koruna Róda je reálne v systéme, aj je vnútorná, je to vnútorná mena družstva, ale ona je reálne krytá. To znamená, že máme v rukách obrovskú sílu, a ja si myslím, že aj v tej správe to bolo cítiť, že tá žena pocítila tú energiu toho roda. To sú vlastne tí naši predkovia, nám dávajú tú energiu. Ja to niekedy tak cítim. Ako keby tí predkovia, čo nás sem poslali, oni nevedeli, že my sem prídeme, že my tu budeme, alebo nie, takto by som povedal. Oni vedeli a dali nás sem a dali nám tú dôveru, a teraz nám cez tú Korunu Róda dávajú tú energiu, aby sme vedeli tvoriť a robiť veci. A to je tá obrovská sila, čo si myslím, že tých ľudí posúva. Je tak?
Určite.
Jeden odkaz tu ja vnímam ešte, ktorý týmto spôsobom sa vyslal do priestranstva, že sú oblasti, ktoré proste musia byť zadarmo takzvané. To znamená, že nedá sa na všetkom zarábať. Ja to hovorím aj kvôli tomu, že je veľa ľudí, ktorí v sociálnej oblasti sa snažia alebo snažili vytvárať projekty a počítať to, ako keby to bol nejaký výrobný závod, že aké sú náklady, hej. Tých ľudí tam zaradia ako nejaký pomalý produkt, hej, a na to si musia narátať nejaké zisky, a teraz chodia, hľadajú peniaze rôznymi možnými cestami, úverovými a tak ďalej. Všetko sa musí rentovať, oplatiť, splatiť, úroky na zaplatiť a tak ďalej. A konečne prichádza éra, kde všetky veci, ktoré my Slovania sme považovali a považujeme za potrebné, čiže zdravotná starostlivosť, sociálna sféra, vzdelávanie, kultúra, proste musia byť preto, že je to normálne človečenská základná potreba, ktorá má byť naplnená, bez toho, aby človek musel proste doslova krvácať, aby túto základnú infraštruktúru dostal. Takže v rámci Slovenského podielového družstva ROD tieto všetky veci budú vlastne hradené.
Áno, prichádza zlatá éra, Peťo. Zlatá.
Ja sa snažím tu už niekoľkokrát niečo povedať, a potom som prišiel na to, že mám vypnutý mikrofón. Takže z môjho
pohľadu, čo si tak ticho?
Z môjho pohľadu paráda, vo mne to evokuje zase súvislosť takú, že my veľmi často rozprávame, a dneska sme to znovu spomínali, že napríklad tie rezolúcie sa naplňajú do bodky, niektorá skôr, niektorá neskôr, ale sa naplňajú, a presne toto je príklad toho, že aj tie programové ciele Slovenského podielového družstva ROD v rôznych sférach, teraz konkrétne sociálne, sa začali do bodky naplňať. A prídu ďalšie. A nielen v sociálnej sfére, a to je príklad pre tie ostatné sféry. Takže paráda za mňa.
Ja by som ešte možno mal, Adrianka, na teba takú za mňa poslednú otázku, že vlastne za tie roky tej teoretickej prípravy a proste množstva hodín komunikácie s obrovským množstvom ľudí na Slovensku, v Čechách, ako ste dávali tie teoretické veci, zbierali všetky informácie o tom, ako tá sociálna sféra má vyzerať, že keď teraz prišlo k tej realizácii, že aký máš ty z toho pocit, že sa to naplňa už vlastne? Toto, ako ty prežívaš?
No, fantasticky. Lebo naozaj už iba od toho zoomovania, keď človek prejde do tej praxe, že naozaj môžeš niekomu reálne pomôcť a vidíš, že tá pomoc naozaj sadla tak, ako má, a tá rodina je naozaj nesmierne vďačná, šťastná. Alebo sme videli prostredníctvom tých hygienických balíčkov, kedy vlastne nám naša sestra seniorka, naozaj ty, keď si prvýkrát urobil ten film, tak ja som mala až slzy v očiach od dojatia, že naozaj tí ľudia si to naozaj vážia, tak ako my si vážime tú ich múdrosť a toto všetko, čo k tomu patrí. Takže nie je lepšieho a krajšieho asi pocitu, keď človek naozaj môže pomôcť, a hreje to tak na srdci.
Tak áno, dostali sme sa v tejto konci hry bohov, alebo ako by som povedal, koniec sveta, o ktorom tu všetci dookola rozprávajú. Dostali sme sa do fázy, kedy ľudia
neodchádzajú z tohto sveta prirodzeným spôsobom, ale sú chorí, zničení. Viem to zo svojho príkladu, lebo mám otca ležiaceho nevladného na posteli. A vieme, aké to je, že svojím spôsobom ani ho nevieme dať do nejakého zariadenia, lebo financie to už nedovolujú. A takýchto rodín je, a ľudí je obrovské množstvo. Toto sa tu vlastne udialo a stalo, že nás takýmto spôsobom dávajú dole, takým neviditeľným, tichým, od zlých potravín, vzduchu a neviem čo všetkého. A dostali sme sa do tejto situácie, kedy sa musíme vedieť postarať o tých našich predkov. A ja som veľmi rád, že Slovenské podielové družstvo ROD plní tieto sľuby alebo to, čo hovorí. A táto upatera je pre tých ľudí zadarmo, čo si myslím, že je úplne by malo byť tak normálne, že by to nemalo byť jednoducho, že by sme sa tu nad tým mali, ja neviem, malo by to byť normálne, podľa môjho názoru. Takže ja by som tým chcel povedať všetkým vám, ak ste nás počúvali, máte tu všetky kontakty, máte hlavne nápady v tých jednotlivých regiónov, chcete sa združovať, ale chcete sa spájať. Ako vidíte, tieto relácie, naše relácie nie sú iba o tom, že tu rozprávame nejaké teoretické veci a iba spomíname, ako bolo niečo zlé, ako by sme to asi urobili. My to jednoducho robíme. A toto je dôležité, si myslím si uvedomiť, pre každú jednu aj politickú nejakú organizáciu alebo ľudí, ktorí sa chcú spájať, lebo vidíme to všetkých dookola, ako sa chcú ľudia spájať a niečo chcú robiť. Tak preto vám hovoríme, tak poďme robiť spoločne a poďme využiť tú energiu tvorivosti na to, aby sme si vytvorili svet taký, aký chceme.
Tak pekne si to zaokrúhlil. Ja som veľmi rád, že prejde nejaký čas a znovu ťa privítame, Adrianka, v našej relácii na to, aby si nám povedala ďalšie skúsenosti, ako sa to rozvíja, a verím, že v ďalších reláciách privítame aj ľudí z oblasti školstva, pretože aj v tejto oblasti sa vyvíjajú tieto veci a realizujú postupne, takže to je tiež významná vec.
A chcem povedať, že aj v oblasti zdravotníctva, akože naozaj tie sféry sa všetky proste hýbu. Je potrebné, alebo by som povedal, ukazujme ľuďom príklad. Slovenské podielové družstvo ROD je príklad. Je to súčasťou veľkých sociálno-ekonomických zmien v regiónoch. Slovenské podielové družstvo ROD je tu na Slovensku. Ostatných vyše 150 družstiev je už po celom svete, ktoré realizuje tento program, ktorý sa volá Sunrise, o ktorom sme hovorili, že tiež mu dáme jednu z relácií znova, aby sme sa proste k tomu vrátili. Budeme si rozprávať o zoskupeniach a družstvách, ktoré tu už sú, o komunitách, ako je ten Vír, alebo ako sú iné komunity, ktoré svojím spôsobom fungujú nejakým spôsobom, ale aký je rozdiel medzi nimi, našimi komunitami. To znamená, že tých tém budeme mať veľa. Už dnes vieme, že budúce vysielanie sem príde jedna samospráva, ktorá vám prinesie ukázať jednu kroniku, ktorú vytvorili, a budeme sa rozprávať o tom, ako tú samospráva alebo to združenie, by som povedal, podielníkov v tom jednotlivom regióne, ako to celé budovali. A môžem vám povedať, že tá kronika je celkom hrubá za ten čas, za tých 5 rokov, čo všetko prežili, aké sú tam fotografie. To znamená, že inšpirujeme sa navzájom. Je to na nás, akým spôsobom sa chytíme za ruky, čo budeme vlastne robiť teraz, v tomto čase, keď prichádza ten čas obrovskej zmeny, kedy to bude aj trošku náročnejšie a tým pádom my si vieme ako komunita pomôcť.
Tak, Adrianka,
takže Adrianka, ďakujeme ti v zlatej ére, nie? Tak to by som povedal.
Ďakujem.
Ja zlatú éru by som
chcel, Adrianka, ďakujem,
že si tu bola.
A ja ti ďakujem v novom veku. Noro, ti poďakujem.
Nikto nemá fakticky ako keby dve relácie v jednom, však? Máme fakticky ako, a ešte máme aj TikTok. My máme tri relácie v jednom.
A ja v tejto súvislosti poďakujem za TikTok.
Ja, chalani, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja som s rešpektom samozrejme k tomu dneska pristupovala. A som naozaj bola veľmi rada súčasťou dnešného vášho tímu. A s radosťou kedykoľvek s ďalšími novinkami znovu prídem, pretože naozaj pomáha druhým je naozaj srdcová záležitosť a človeka to hreje pri srdci.
Sláva rodu.
Sláva rodu.
Sláva rodu. Sláva rodu. A Martin, takže tú poslednú pesničku, čiže vlastne na novo spracovaný klip k hymne národov aj s videom a s novým spracovaním. Takže tešíme sa na vás znovu 22. marca. Sláva rodu.
Dobře, dobře, jdem to tam dáti, ať to
sní. Zmena sa začala v nás. Každý z nás vstal z prachu a zapálil oheň v srdci. Ja som zmena, ty si zmena. Iskry sa spojili. Plameň vyrástol v silu národa. Silu, ktorú už nič nezastaví. Nie si sám. Sme rod, sme národ, sme sila predkov. Sme hlas, ktorý prebúdza svet. Slovania povstali. Zmena sa stala cestou. A tá cesta vedie všetky národy k novému svetu. My sme cesta. My sme tí, čo ukazujú smer. My sme svetlo, ktoré otvára budúcnosť.
Slováci pevne v pravde stoja, hromov nad Tatrou sa neboja. Povstalý národ prebúdza sa, byť v jednote je proste krása. Rozhodli sme sa svietiť svetlom, vydali sme sa novou cestou. Slovácia ich Bratislava, pevnosťou premeny sa stáva. Bratia a sestry z českej zeme, kráčajú so Slovákmi k zmene. Symbol spojenia mocných rodov, vysiela signál do národa. My sme cesta, my sme tá cesta, ktorou sa vydali národy sveta. My sme cesta, sme z jedného cesta, Slovan, brat a sestra. Kde stojí prvý, hrdo nesie slnko v hrudi, spája srdcia v rytme s jednotenom, aby mal čo nechať svojim synom. My sme cesta k spoločnému cieľu, dušu máme vekmi zocelenú. My sme cesta k novej ére ľudstva. Ak ešte spíš, tak ťa prosím, zbud sa. V sile viery, brat i sláva, národ sveta povoláva, aby v kráse mohol žiť si svoje sny. Národ svetlý čakajú len svetlé dni. My sme cesta.
každý ví.
Už letí svetom.